Takk, broder. Mens vi blir stående, la oss be.
Almighty God, author of life and giver of all good spiritual gifts.
Allmektige Gud, livets opphavsmann og alle gode åndelige gavers giver. Vi er sannelig takknemlige nå for denne helt fantastiske, enestående en stund med fellesskap i ditt nærvær. Markere et stort høydepunkt i livene våre. Herre, en tid vi aldri vil glemme, uansett hvor lenge vi skulle bli. Og vi ber Gud at i denne avsluttende kveld, vi merker oss skriften, for en avsluttende dag under høytiden, stod Jesus iblant dem og ropte ut, hvis noen menneske tørster, la ham komme til meg. Og jeg ber, himmelske far, at det vil gjenta seg i kveld, så vi kan høre Herrens røst kalle på oss, og kalle oss inn i tjeneste for ham, nærmere vandringer. Vi føler at vi har hørt hans røst allerede i åpningen av disse seilene, som taler om at det er den siste tid. Og tiden er for hånden. Gi disse velsignelsene som vi ber om, far, i Jesu Kristi navn til hans ære. Amen. Vær så god og sitt ned.
I'd like to add this, that of all the services I've ever had in my life,
jeg ønsker å legge til dette, at av alle møter jeg har hatt i hele mitt liv, tror jeg denne uken har vært den mest herlige tiden i hele mitt liv, i møter. Uansett hva jeg har sett store mirakler utført selvsagt før, og helbredelsesmøter, men dette overgår det. Det har vært en av de store begivenhetene, høydepunktene i mitt liv, har vært å være her og se det verste tabernaklet få dette annerledes utseende. Ikke bare det, men innsiden har fått et annerledes utseende. Og nå, jeg spurte Billy, han brukte så lang tid på å komme og hente meg. Han sa at en annen gruppe hadde blitt det, som det runder over 100 denne uken av mennesker som har blitt døpt i navnet til vår Herre Jesus Kristus. Så vi er takknemlige, og Gud velsigne dere. Og nå, hvis dere ikke har en hjemmemenighet, inviterer vi dere hit for å komme og ha fellesskap med oss. Bare husk at menigheten er åpen. Vi er ingen denominasjon, og jeg håper og stoler på at den aldri vil bli en denominasjon. Bare et fellesskap hvor menn og kvinner, gutter og jenter, møtes rundt Guds bord og har fellesskap rundt ordet. Og vi har alle ting til felles. Nå, og vi har en vidunderlig pastor, en ekte gudsmann, og jeg er så takknemlig for det, hvis dere klarer å huske visjonen for et år siden, at mat ble lagret på stedet, og det er helt riktig. Og vi har stedet nå. Det er tilstrekkelig for søndagsskoleklassene, for alle aldre, og vi er bare veldig takknemlige for denne anledningen. Enkelte har sagt en gang, om de bare hadde hatt søndagsskoleklasser hvor de kunne sende barna sine. Nå, dere, de har dem nå. Så nå, så bare kom igjen og vær med oss om dere ikke har en hjemmemenighet. Selvsagt, hvis dere har en god menighet som du går i, og forkynner evangeliet og så videre, vel, det er bare en annen gruppe av oss, ser dere, et annet sted. Men hvis du ikke har noe hjem, og du er, jeg forstår at mange har flyttet hit fra andre deler av landet for å gjøre dette til deres hjemmemenighet, og vi ønsker dere sannelig velkommen hit til Herrens ord. Og jeg husker, antar jeg, da jeg dro, fortalte jeg dere at møtene, så langt jeg visste, ville være her i tabernaklet. Jeg vet ennå ikke alt hva Herren har for meg i fremtiden. Jeg overlater det i hans hånd. Ikke noe overtro eller noe. Jeg bare venter dag for dag, og han skal lede meg til stedet hvor jeg kan være til bedre tjeneste for ham. Og når han er ferdig med meg, da stoler jeg på at han vil ta meg hjem i fred. Og nå, jeg veldig takknemlig for samarbeidet med folk i tabernaklet, som Billy fortalte meg denne uken at jeg tror hvert hjem som representert her rundt i dette tabernaklet har noen med seg. De åpnet opp hjemmene deres og steder og tok inn folk som ikke hadde noe sted å gå til. Nå, det ekte Kristi gjerninger. Og noen hjem har bare latt alle i hvert hjørne de har funnet for å gi folk et sted å bo, fordi dette har vært et veldig krevende tid på grunn av dette. En eller annen slags hendelse har pågått i sportsverden, noen slags basketball eller noe, og reservasjoner har blitt gjort. Pluss en stor gruppe fra, jeg tror, representert her i denne lille kirken, omtrent omkring 28 eller 30 stater representert akkurat her i kirken, i tillegg til to utlandske nasjoner, så og denne lille vekkelsen, så det tar opp en del plass i seg selv. Vet om, jeg snakket med noen herifra i dag, jeg sa, jeg forstod at det ikke var så mange fra Jeffersonville her i møtene. Noen hevet røsten og sa, vi kommer oss ikke inn. Vel, det var det, det var grunnen. Noen fra politiet, som hadde også vært på vei hit, ønsket å være med på møtene, men da de trodde de hadde god tid, tok de det med ro. Det viste seg at da de kom var det overfylt, de vil muligens få sin tid senere. Denne gang var det ikke plass, så nå kommer det folk fra alle steder, så vi er veldig takknemlige. Nå, jeg vet ikke, det neste ting som kunne fulgt dette ville være de syv trompetene i et annet budskap, men i seilene er praktisk talt alt inkludert. Menighetssidene kommer ned, og vi plasserte dem først, som var mest viktig, men det på den tiden, nå åpningen av seilene, viser hvor menigheten går og hvordan den ender opp. Og nå tror jeg den himmelske far har sannelig vært nådig mot oss, ved å la oss få se hva vi har. Og jeg sier dette, jeg så over noen gamle notater som jeg forkynte fra for mange år siden. Jeg kom bare inn og sa hva jeg tenkte var riktig og holdt på, og det var langt ut av kurs. Og nå, alle fire av disse seilene, jeg tok dem for meg i en tale på rundt 20 minutter, alt sammen. De fire hesterytterne i oppenbaringen, jeg slo dem sammen og sa, en hest dro i hvitt, sa jeg. Kanskje det er den første tidsalderen, den neste hesten dro i sult, og videre på den måten. Men du verden, da ordet virkelig ble åpnet opp, var det 100 miles unna det. Så det er nødvendig at vi våker og venter, og kanskje det måtte være i denne tiden at vi skulle gjøre det. Det kan ha vært mange ting som har blitt sagt som andre folk vil være uenige i, men jeg tror når den store avslutningens time kommer, og vi møter vår Herre, vil dere finne ut at det var riktig. Det er virkelig det. Nå, folk som kommer utenbys fra forskjellige steder rundt omkring, kommer inn fra forskjellige stater og nasjoner. Jeg setter virkelig pris på deres oppriktighet i å reise hele denne distansen og bruke feriene deres. Og noen av dem har ikke engang noen steder å bo. Jeg vet det, for jeg har vært i stand til å hjelpe noen av dem å få et sted å bo. Uten penger til å spise eller noe annet også, og til og med komme uansett i forventning til at noe skal skje som vil ta seg av det. Og med slik en stor tro på det, at uansett om de er nødt til å gå uten mat eller i det hele tatt et sted å bo, ønsker de å komme for å høre disse tingene skje, uansett. De er virkelig galant, vet dere. Og alle har bare vært så 100%. Jeg møtte min svoger bak der, som var den gjorde murarbeidet på kirken, og så videre. Og jeg fortalte ham hvor mye jeg satte pris på arbeidet hans. Jeg er ikke en murer, eller vet noe som helst om det, men jeg vet hva et rett hjørne er, og om det er satt opp riktig eller ikke. Og han sa, jeg må si deg, han sa, det har aldri vært en sånn tid knapp, at du har sett en slik harmoni blant menn, når de alle jobber sammen. Brother Woods, Brother Robertson, og alle bare plassert på sin plass, alt. Og broderen som ordner akustikken, den jeg mener utstyr til lydanlegg og alt mulig i kirken, de sa alt fungerte bare. Når de trengte noe, ville det stå en mann der for å gjøre det. Så det er, Gud er i hele programmet. Vi er veldig takknemlige for dette. Mange store bidragsytere i menigheten, som hjalp til med å få dette gjort, som for eksempel vår broder Dao og søster Dao, som sitter her, og mange andre som har gitt store donasjoner til denne saken. Og jeg tror, på dette tidspunkt, vi mangler ingenting og alt blir betalt for. Så vi er veldig takknemlige for det. Husk, det er deres kirke, for dere er en Kristi tjener, og det er hva det er bygget her for. En åpen dør for å lage tjenere, og for tjenere som allerede er Kristi tjenere, at de kan komme inn og fryde seg rundt fellesskapet i Jesus Kristus. Og vi vil at dere skal vite at alle er velkommen. Og nå, når dere hører meg noen ganger i tidspunktet under salvelsen, på en måte hudflette organisasjoner, mener jeg er ikke det imot din pastor eller imot noen broder, søster i menigheten. For når alt kommer til alt, har Gud mennesker i enhver organisasjon som finnes. Men han aksepterer ikke organisasjonen, han aksepterer individet i organisasjonen, og det er ikke en organisasjon som skal til. Derfor, når folk blir bundet så rundt organisasjoner, så kan de ikke se noe annet enn hva den menigheten sier, ser dere. Og det fører til at man bryter fellesskap med andre, og det er et system som Gud ikke har behag i, og det er en verslig ordning som aldri har blitt bestemt av Gud. Så nå, jeg mener ikke noe enkelt menneske, katolsk, jødisk, hva enn det er, eller metodist, baptist, presbyterianer, hvilket som helst organisasjon, ingen organisasjon, og ikke denne menelle, og alle. Gud har sine barn som sitter rundt der inne. Skjønner? Og mange ganger tror jeg at de er der ute for en hensikt, for å gi lys og trekke ut disse forutbestemte fra alle steder og alt. Og på den store dagen, da vil vi se Herren Jesu Kristi menighet vil bli kalt til det store møtetidspunktet i luften. Og vi vil alle dra opp for å møte ham. Og jeg ser etter den timen. Nå, det er så mye som kunne blitt sagt, og i kveld på den siste, avsluttende kvelden, som vanlig, er alle i et heldelsmøte, finner jeg i forventning til at store ting skal bli gjort i heldelsmøtet, som gjør dem spente, nervøse. Og så finner jeg den samme tingen i kveld, at alle er i forventning til å se hvordan, og hver kveld har det vært på den måten, for åpningen av disse seilene. Nå ønsker jeg å gjøre dette helt klart. Hver gang at disse seilene har kommet til det stedet, alt jeg noen gang trodde om dem, og har lest av andre mennesker, har vært i motsetning til hva som kom til meg i rommet. Og mitt sinn på dette tidspunktet, grunnen til at jeg har hatt helbredelsemøte i dag tidlig, fordi mitt menneskelige sinn blir så borte fra min egen måte å tenke på. Jeg har forsøkt å være i et rom med rullegardinene dratt ned og et lys på. Dette er den 8. dagen, og har ikke engang satt meg i bilen min for å dra noe sted. Jeg var nødt til å dra med noen brødre ned til banker og signere noen papir og ting vedrørende penger og ting som har blitt lånt til denne kirken. Men jeg dro rett tilbake igjen og gikk rett inn i studier. Og en underlig ting, det har ikke vært én person som har sagt noe, eller vanligvis banker de på og river i deg og omkring. Det har ikke vært én ting, det har vært veldig enestående. Der jeg har spist, hos Brother Woods, vanligvis er det fullt av biler der, og de hadde 8 eller 10 forskjellige mennesker som skulle komme og bo hos dem i løpet av den tiden, og ingen av dem kom. Så, denne morgenen, jeg vil aldri glemme denne morgenen, vår frelses nåde overfor hans trette, slitne tjener, da jeg hadde svart på et spørsmål fra en stakkars person, og ut fra min beste forståelse tenkte at jeg gjorde det. Og helt plutselig, som om jeg hadde tatt noe bort fra et barn, jeg var så fordømt og visste ikke hva det var. Og jeg tenkte kanskje det var fordi jeg presset på for å komme til dette helbredelsesmøtet. Kanskje noen var så desperat syk at de måtte bli bedt for der og da. Og jeg spurte forsamlingen. Etter noen få minutter ble det åpenbart. Og noen sa, vil du ikke lese teksten din igjen, eller noe? Og denne gangen plukket jeg opp den lille papirlappen og leste den igjen for å se hva det sto der. Og jeg så ned på boken. Det var helt noe annet spørsmål jeg svarte på, skjønner? La meg bare formidle dette til dere. Når det overnaturlige kommer inn, er det Kristi sinn. Du kommer så langt bort fra din egen tankemåte, til du i ditt eget sinn, jeg vil ikke la meg prøve å forklare det, for jeg kan ikke, skjønner? Jeg kunne ikke gjøre det, det er ingen som kan gjøre det. Hvordan kunne denne mannen, det er Elias, stå der oppe på fjellet i Guds nærvær og få ild ned fra himmelen, og deretter regn lik etter ilden, og så lukke himmelene, og det regnet ikke på 3 år og 6 måneder, og går rett tilbake og kaller på regnet på den samme dagen? Og under den salvelsen, hvordan, og tok 400 prester ut og drepte dem, og løp så til ødemarken mens han ropte for livet sitt etter trusselen fra én kvinne. Skjønner, Jezabel, hun sverget på at hun ville ta livet hans. Da Akab og alle dem var der for å se Guds nærvær, og det store mirakelet ble gjort, se hans ånden hadde forlatt ham, i hans naturlige måte å tenke på, visste han ikke hva han skulle tenke, ser dere. Han kunne ikke tenke selv. Og husk, engelen la ham til å sove og fikk ham til å hvile seg, fikk ham til å stå opp, gav ham noen kaker, og fikk ham til å sove igjen og hvile seg, og fikk ham til å stå opp og gav ham noen kaker igjen, og vi vet ikke hva som hendte med mannen på 40 dager. Da var han i en hule et eller annet sted, og Gud kalte ham. Ikke prøv å forklare det overnaturlige. Du kan ikke gjøre det, skjønner? Det eneste du kan gjøre er bare å gå videre. Og jeg prøver å være så klar jeg bare kan. Men her ute vil jeg. Jeg tror jeg vil aldri forsøke det igjen. Dere vil bare absolutt tro, eller ikke. Og jeg, dere vil se litt senere hvorfor. Nå, jeg forsøker å være ærlig. Gud vet det, og det spørsmålet i formiddag, jeg prøvde å besvare det så oppriktig som jeg bare kunne. Jeg leste bare første del av verset, og det var en «vil ikke ha vært riktig», men den hellige ånd korrigerte det. Mitt sinn. Ser dere? Se, de siste 2 eller 3 dagene, hva som har foregått til dere. Jeg kalte 7700. I morges prøvde jeg, og det ble plukket opp av folket. Ser dere? Og det viste at dere fulgte med. Nå, et annet hvor jeg mente å si duen, og jeg sa lamme, men jeg grep det med en gang. Og så her, et jeg ikke fikk tak i, men der kom den hellige ånd og leret meg rett til saken. Det er en dobbel bekreftelse på at disse tingene er riktige. De er Gud våker over for å se til at det stemmer. Det er riktig. Han ønsker at dere skal vite at det er sannheten. Han er den som sender det, for det var sannelige. Det var like mye for meg å lære som det var for dere. Og så, jeg er veldig takknemlig for kunnskapen til å vite nå om Herren, hvilken tid vi lever i, ser dere, lever like i endens tid, før menigheten drar bort. Nå, bare, vi har talt litt sammen, så la oss vende oss til ham og be om velsignelse over ordet igjen. Vår himmelske far, her kommer den store kvelden, en veldig time hvor en veldig ting har skjedd. Alt dette har nå kommet ut blant folket. Og far, jeg ber om at det i kveld vil bli gjort kjent, hevet over enhver tvil i folkets hjerter og sinn, så de kan vite at Gud fremdeles er på tronen, og at han fremdeles elsker sitt folk. Og det er timen som verden har lengtet etter å se, nærmer seg nå, for den roper ut om gjenløsning. Vi kan se at elementene er klare for å bringe den tilbake. Vi kan se at elementene er klare for å bringe menigheten inn i Kristi nærvær. Vi kan se bruden ikle seg skikkelsen, ta på seg bryllupsklærne, gjøre seg klar. Vi kan se lysene som skimrer. Vi vet at vi er ved enden. Nå, himmelske far, som denne går fram nå for å forkynne eller undervise om denne store, mektige hendelsen som fant sted i herligheten for rundt 2000 år siden, og ble gitt til den store, elskede apostel Johannes, og i kveld skal vi tale om det. La den hellige ånd komme fram nå, i sin mektige, åpenbarende kraft, så han kan åpenbare for oss den tinget som han ønsker at vi skal vite, slik han har gjort i de siste få kveldene. Vi overgir oss selv til deg, med ordet i Jesu navn. Amen.
Now, as you want to turn maybe in your Bibles,
Nå, om dere vil slå opp, kanskje i Bibelen deres, og dette er bare et kort vers, et vers av Skriften, men det er det siste verset, det ble funnet, siste seilet, mener jeg. Nå, forrige kveld talte vi over dette sjette seil. Første seil var introduksjonen av Antikrist, hans tid passerte forbi, og vi så hvordan han gikk ut, hvordan hesten ble introdusert, om Guds kraft som dro ut mot Antikristens makt for å kjempe imot den. Jeg tror ikke det var noen spørsmål i noensin vedrørende det. Så finner vi ut, det er umiddelbart etter dette, den menighetssiden, at disse hestene dro. Kom igjennom, vi finner ut, vi forandrer hele bildet der. Ingen flere hester kom ut, skjønner du? Men det introduserte kom fram over i trengselstiden, etter at menigheten hadde dratt ut. Hvor fullkomment det passet inn med menighetssynet. Jeg ser ikke den minste tøddel, en ting som ikke passet fullkommen, til og med til tidsaldrene og alle ting og tidene. Tenk på det. Det viser at det måtte være Gud som gjorde det. Menneskesynet kunne ikke tenke ut det. Og nå finner vi ut at det også vi, Herren, lot oss ta Skriften, den hellige Skrift, hva Jesus sa ville skje, og hvordan ville vi noen gang ha funnet det, og her kommer hit, åpenbarer og legger det fram helt nøyaktig. Talen hans her, svarer på det, legger det fram til minste detalj, seks av seilene, men han utroter syvende, skjønner? Da seilene så ble åpnet, Gud, se her, han utelot og åpenbar et eneste symbol av det syvende. Skjønner? Det er en fullkommen hemmelighet hos Gud. Følg med. Nå skal vi lese i Bibelen i det syvende seil. Det finner vi i åpenbaringen, det åttende kapittel. Da han åpnet det syvende seil, ble det stillhet i himmelen omkring en halv time. Og det er alt vi har om det. Nå skal vi legge merke til noe. Jeg prøver ikke å holde dere for lenge, for mange av dere vil være på veien nå i kveld, på reise hjemover. Og jeg tenkte igjen å ha et helbredelsesmøte denne morgenen, som vi la dere dra om morgenen, trenger ikke å vente til senere, og nå vi, og jeg også, jeg må reise videre til Tucson, Arizona, hvor jeg bor, og det er mitt hjem nå. Og da vil jeg være tilbake her, om Herren vil, rundt familien ønsker å komme tilbake for noen dager i juni, og nå kanskje vil jeg få møte dere alle her nede, et møte rundt den tiden. Mitt neste avtalemøte er Albuquerque, New Mexico. Jeg tror det er den 9., 10. og 11. Jeg vil være der torsdag og langfredag. Så jeg skulle ha hele greia, og jeg hadde andre avtaler hvor jeg ikke kunne nå dit innen den tiden. Så jeg vil ha torsdag kveld og fredag kveld i Albuquerque, New Mexico. Og så det neste kjente nære er hypotetisk. Vi vet ikke helt sikkert. Det er å være med mine gode venner i gruppen The Midnight Cry oppe ved Southern Pines, North Carolina. Og de er på telefonen der inne nå, som de har sendt telegrammer, budskap og alt mulig, og kommer så nær til en annen gruppe i Little Rock hos Jesus Name-folket, som jeg hadde møtene med borte ved Cow Palace sist sommer. De har stevnet sitt i Little Rock, Arkansas. Og de har siden forrige år ønsket å ha minst én kveld, eller ønsker alt sammen, men de var til og med klare for én kveld. Og så jeg fortalte dem uten helt å vite hva jeg skulle gjøre. Jeg sa de kunne annonsere det potensielt, så kan de la det bli kjent litt senere. Har han nettopp ringt? Ja vel, hva sa? Hot Springs, sier du. Jeg tok feil. 24. i mai? 24. til 28. juni. Nå er det annonsert potensielt. Vil det si, hvis det er Herrens vilje? Skjønner, jeg vil, her er grunnen til at jeg liker å gjøre de tingene. Dere vil få greie på det litt senere. Nå ser dere, når jeg drar til et sted, liker jeg å sette føttene mine ned der og vite at Gud sa, dra dit. Om så fienden reiser seg opp et eller annet sted, sier jeg er her i Herren Jesu navn. Bare flytt deg. Skjønner? Og du er på sikker grunn, ser du. Når han sender deg noe sted, vil han ta seg av deg. Skjønner. Men om du drar på en antagelse, da vet jeg ikke. Han vil kanskje ikke være der, så jeg ønsker å være så sikker som jeg bare kan. Jeg har tatt mange som han ikke ba meg om å ta, men jeg liker å være så sikker som mulig. Herren velsigne dere alle nå.
Now we notice this being just one verse here.
Nå merker vi oss. Dette bare ett vers her. Vi ønsker å gjøre noe bare litt grann før her. Dere la merke til at vi hoppet over det sjuende kapitlet. Det sjette kapitlet avslutter det sjette seil, men mellom det sjette og det syvende seil er det noe som finner sted, skjønner? Og så vakkert det er plassert akkurat på sitt rette sted, mellom sjette og sjuende kapittel. Nå legger dere merke til i det sjuende kapittel. Vi merker oss mellom det sjette og det syvende er det et intervall. Et intervall mellom det sjette og syvende kapittel av Åpenbaringens bok. Og det er mellom det sjette og syvende seil at dette intervallet blir gitt. Nå, vi ønsker å merke oss dette. Det er veldig viktig at vi legger merke til denne lille tidsperioden.
Now remember, after the fourth chapter of Revelations, the church is gone.
Husk nå, etter det fjerde kapitlet i Åpenbaringen, er menigheten borte. Etter at de fire hesterytterne har dratt ut, er menigheten borte. Skjønner? Alt som hendte med menigheten, hendte opp til det fjerde kapitlet i Åpenbaringens bok. Alt som hendte i antikristens manøver, gikk fram til det fjerde kapitlet. Og i det fjerde seilet i Åpenbaringen ser vi at både antikrist og Kristus var det her en avslutning. Og antikrist kommer til sin dom med sin hær, og Kristus kommer med sin hær. Det er en gammel krig som begynte helt tilbake, før tidenes morgen, og da var de, Satan og hans engler ble sparket ut, og så kom de til jorden, og krigen begynte igjen, fordi Eva brøt ned det vernet som beskyttet henne, som var Guds ord.
And from that very hour, Satan won the battle.
Og fra da av vant Satan slag over Guds ord, fordi en av hans understøtter, den svakeste, senket standarden. Og det er nøyaktig hvordan han har vunnet slaget hver gang, har vært fordi en av hans understøtter senket standarden fra ordet. Og det ble gjort i denne siste menighetstid, gjennom et organisatorisk system, hvor den virkelige, ekte, hellige, levende Guds menighet med en livende rytter ikke vil akseptere ordet og vente menigheten fra ordet til dogmer. Hvor mange av dere er det som vet at den romersk-katolske kirke er bygget opp på dogmer? Innrømmer de det? Absolutt, sannelig. Ja, visst innrømmer de det. Det er ikke alt, katolikkerne. Ja visst, det vil ikke såre følelsene deres i det hele tatt, fordi de vet det. De la nylig til en nyen, her for ikke lenge siden, at Maria gjenoppstod. Husker dere det? Her for noen få år siden, omkring 10 år. Hvor mange husker det? Avisen i den, ja visst, skjønner? Alt, den nye dogmen, ser dere. Det er bare dogmer, ikke ord. Skjønner? En prest på et intervju nylig, han sa, Herr Branham, han sa, Gud er i sin kirke. Jeg sa, Gud er i sitt ord. Han sa, vi burde ikke krangle. Jeg sa, jeg krangler ikke. Jeg bare kom med en uttalelse. Gud er i sitt ord. Det stemmer. Den som tar noe bort fra det, eller legger noe til det, sier ordet. Han sa, vel Gud, Kristus gav sin menighet kraft, og sa til dem, hva enn de band på jorden ville være bundet i himmelen. Og hva? Jeg sa, det er absolutt sannhet. Han sa, vi har på dette prinsipp at vi har makt til å løse synd. Og jeg sa, hvis dere ville gjøre det på den måten det ble gitt til menigheten, og måten de gjorde det på, vil jeg akseptere det. Hvis dere gjør, er det vann her for å bli døpt i Jesu Kristi navn til dine synders forlatelse. Ser du? Ikke ved at noen forteller deg at dine synder er tilgitt. Skjønner? Skjønner? Akkurat slik er det. Se på Peter med nøklene på pinsefestens dag. Husk, han har nøklene som de snakker om. Og mennene sa, men og brødre, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Peter sa, «Venn om, hver og en av dere, la dere døpe i Jesu Kristi navn. Hvorfor? Så dere kan få tilgivelse for syndene, og så skal dere få den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres, de som langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.» Det stemmer, så det avgjør saken for evig. Alt over, det avgjorde det. Nå, men dere ser Antikrist kom inn, slik vi har illustrert og vist det. Hvilken åpenbaring, du. Og bare tenk, alle disse årene har vi sett det komme fram. Og her er det absolutt direkte, så sier Herren. Nå, og vi merker oss dette intervallet nå mellom det sjette og det sjuende kapitlet. Nå, det sjuende kapitlet i åpenbaringen, her er en åpenbarer en hendelse. Det er ikke her inne for ingenting. Det er ikke lagt inn mellom dette for ingenting. Skjønner, det er her for en hensikt, og det er en åpenbaring som åpenbarer noe. Merk dere hvor mystisk og hvor matematisk det passer rett inn i skriften. Ser dere? Nøyaktig. Tror dere på Guds matematikk? Hvis ikke, har dere garantert gått dere villig. Dere vil garantert gå dere villig i ordet hvis dere begynner å plassere en 4 eller en 6 eller noe ved siden av de matematiske ordene som er et system. Så vil dere til slutt få et bilde av ei ku som spiser gress i toppen av et tre et eller annet sted. Dere vil garantert ikke få det til å gå opp, fordi Gud ikke, hele hans ord er som i matematikk. Ja visst, fullkomment, det mest fullkomne. Det er ingen annen litteratur som kan sammenlignes med den. Så fullkommen er den matematikk. Nå, det åttende kapitlet åpenbarer kun scenen for det syvende seil, hvor ikke noe annet blir åpenbart nå. Ingenting. Det blir ikke åpenbart i det syvende seil. Nå har ingenting med å gjøre med det sjuende kapittel av åpenbaringen. Dets åpenbaring av det syvende seil er fullkommen stumt. Om jeg bare hadde tid, jeg vil forsøke noen få steder å vise dere. Helt tilbake fra første Mosebok blir dette syvende seil snakket om. Helt fra begynnelsen i første Mosebok, disse seilene fortsatte helt frem. Kan dere ikke huske i formiddag at disse tingene ble lagt frem? Og se, i kveld, de blir lagt frem. Og dere vil se når det kommer til det syvende seilet, liksom blir avkuttet. Ja, Jesus Kristus, da han selv talte, fortalte om endetiden, og da han kom, fortalte om alle disse seilene, da han kom til det syvende, så stoppet han. Der er det, ser dere. Det er en veldig ting. Nå, vi kommer nå til å tale her over dette syvende kapitlet, bare et øyeblikk for å på en måte lage en bru mellom sjette og syvende seil, fordi det er det eneste materialet som vi har å gå på akkurat nå, mellom det sjette og syvende seil, hvor Israel blir kalt ut. Nå, jeg har mange fine venner blant Jehovas vittner som sitter her, som alle er, eller har vært. Kanskje noen av dem fremdeles er Jehovas vittner, men de har alltid ment, har Russell gjorde, disse 144.000 ville være den overnaturlige Kristi brud. Skjønner, men de er ikke det. De har ingenting i menighetssiden å gjøre i det hele tatt. De omtaler kun Israel. Nå, vi kommer til å lese om noen få minutter. Nå, dette intervallet mellom det sjette seilene er en utkallelse og forseiling av de 144.000 jødene som blir kalt ut i trengselstiden etter at menigheten er borte. Skjønner, det har ingenting å gjøre med menigheten i det hele tatt. Blir kalt ut og fullkomment harmoni med skriften. Daniels siste 3,5 uke til det Daniels folk, ser dere, ikke hedningene, til Daniels folk, og Daniel var en jøde.
Israel believes only her prophets.
Merk dere nå, Israel. Israel tror bare sine profeter. Og etter at de er stadfestet, og ikke noe sted gjennom menighetstiden, siden den første apostoliske menighet, har den protestantiske kirken noen gang hatt en profet. Fortell meg hvem det var, og vis meg det. Aldri. De hadde i den første apostoliske tidsalder en kalt Agabus, som var en stadfestet profet, men da hedningene kom inn i Guds arv, og Paulus vendte seg til hedningene, etter at Peter, som vi leste forrige kveld, hadde mottatt fra Herren at han tok ut et folk fra hedningene for sitt land, hans brud, så har det aldri vært på historiens blader en profet blant hedningene. Gå nå bare tilbake gjennom historien og finn ut hvorfor. Nettopp det ville være imot ordet, nettopp. Da den første dro ut, var en løve, det var profetens ord. Den neste dro ut, var arbeidet, offeret. Den neste dro ut, var menneskets kløft. Men vi blir lovet i de siste dager at det skal vende tilbake til menigheten igjen for å bidra med å rette opp alt som har vært misvisende, gått glipp av, ugjort, forblitt ugjort. For det ble forutsagt her at den syvende engels budskap ville fullføre Guds mysterier. Og så har vi vært gjennom alt dette. Vi ser at det er i fullkommen harmoni med Skriften. Det er grunnen. Nå kan dere forestille dere det når denne personen kommer på scenen. Når han gjør, husk, det vil være så ydmykt og ting, så menighetene vil gå glipp av det. Og kan dere forestille dere at menighetene, fremdeles under reformatorene sin tradisjon, noen gang vil motta en profet fra Gud, som ville være helt imot deres læreorganisasjoner? Nå, det er bare én person som kan oppfylle det. Bare én ånd som noen gang har vært på jorden, som jeg vet om, vil enten være, det måtte ha vært Elias på hans tid, og det var forutsagt at det ville være det, som ikke er noe annet enn Kristi ånd. Da Kristus kom, var han fylden, han var profeten, han var profetenes Gud. Skjønner? Skjønner? Kristus, se som de hatet ham, men han kom akkurat slik ordet sa han ville komme. Men siden han var en profet, spottet de seg selv bort fra Guds kongerike, ved å kalle Guds ånd, som skjelnet og så videre, en uren ånd, sa han. Han var en spåmann, eller en djevel, mener jeg. En spåmann er en djevel, ser dere, djevelens ånd, sannelig. Visste dere det? Absolutt. Det å spå er en etterligning av en profet, som er absolutt blasfemi i Guds øyne. Følg med nå. Kalt i fullkommen harmoni med Skriften fra Daniels siste 3,5 år. Legg merke til Israels troende blir bedt om kun å, i det gamle testamentet, å tro sine profeter etter at profeten har blitt stadfestet. Hvis det er noen iblant dere som er åndelig eller en profet, vil jeg, Herren min, din Gud, gjøre meg selv kjent for ham og tale til ham i visjoner, gjennom drømmer, tyde drømmer. Noen har en drøm, profeten vil være i stand til å tyde den, og om han har en visjon, forteller han den. Jeg vil gjøre meg selv kjent for ham, gjennom visjoner og drømmer, gjøre meg selv kjent. Og hvis det han sier skjer, så hør den profeten, for jeg er med ham. Hvis det ikke skjer, så ikke frykt ham i det hele tatt. Ja, det stemmer. Kom deg unna. Bare la ham være, ser dere. Nå, Israel kommer alltid til å tro det. Og ser dere ikke? Hvorfor da? Nå ønsker jeg at dere virkelig skal gripe denne leksjonen i kveld. Nå. Hvorfor? Fordi det er en befaling fra Gud til dem. Jeg bryr meg ikke om hvor mange traktater hedningene kan få bort dit og spre ut. Jeg bryr meg ikke om hvor mye du drar gjennom Israel med en bibel under armen din og beviser dette, det eller det andre. De vil aldri motta noe annet enn en profet. Det er helt riktig. For en profet er den eneste som kan ta det guddommelige ord og plassere det på sin plass og være en stadfestet profet. De vil tro det. Det stemmer. Da jeg snakket med en jøde her oppe i Benton Harbor, da denne John Rian, som hadde vært blind i hele sitt liv nesten, fikk synet tilbake. De tok meg med bort dit, dette Davids hus, og denne rabbinen kom ut med sitt lange skjegg. Han sa, ved hvilken autoritet gav du John Rian synet tilbake? Jeg sa, Jesu Kristi navn, Guds sønn. Han sa, langt ifra Gud at han har en sønn, skjønner du? Han sa, dere folk kan ikke dele Gud i tre biter og gi ham til en jøde. Lage tre guder ut av ham. Dere er en gjeng med avgudstyrkere. Jeg sa, jeg deler ham ikke i tre biter. Jeg sa, rabbi, vil det være en fremmed ting for deg å tro at en av dine profeter sa noe som var feil? Han sa, våre profeter sier ikke noe som var feil. Jeg sa, hvem talte Jesaja 9,6 om? Han sa, Messias. Jeg sa, så Messias vil være en menneskeprofet, stemmer det? Svarte, ja, sir, det stemmer. Jeg sa, vis meg hvor Jesus ikke var det. Han sa, jeg sa, hvilken relasjon vil Messias profeten ha til Gud? Han sa, han vil være Gud. Jeg sa, det stemmer, nå har du det på ordet. Tro meg, den jøden sto der med tårene trillende nedover kinnene hans, sa, jeg vil høre deg en gang senere. Jeg sa, rabbi, tror du på det? Og han sa, hør, sa han, Gud er i stand til å reise opp barn til Abraham fra disse steinene. Jeg visste han var i det nye testamentet. Jeg sa, riktig, rabbi, nå, hva med det? Han sa, om jeg forkynte det, vil jeg være der nede. Dere vet hvor stedet deres ligger på åsen der, der nede på gaten og tigge etter brød. Jeg sa, jeg ville heller være der nede og tigge etter brød. Jødene har fremdeles et håndlag med penger, vet dere. Skjønner, skjønner, jeg ville heller... Og navnet sitt i gull på, jeg sa, jeg ville heller være der nede og spist saltkjeks og drukket vann fra en bekk, og vite at jeg hadde det rett med Gud, være trofast, enn å være her med navnet mitt i gull på den bygningen, i gullbokstaver slik som det, og vite jeg var borte fra Gud. Det er min visse. Han ville ikke høre på meg lenger, så han gikk inn. Men slik er det. Du kan ikke dele Gud i to eller tre biter, kalt Fader, Sønn og Hellig Ånd, og lage tre guder, og så gi han til en jøde. Fordi budet hans lyder, du skal ikke andre guder enn meg. Jeg er Herren din Gud. Hva sa Jesus? Jesus sier, hør, o Israel, jeg er Herren deres Gud. En Gud, ikke tre. Du kan aldri gi det til dem. Nei, ingen profet vil noen gang snakke om tre guder. Nei, ikke noe sted. Du vil aldri høre noe om det. Nei, så men. Det er avgudsdyrkelse og hedenskap som hvor det kom fra. Ja, visst. Følg med, men disse profetene vil komme. Ikke bare det, profetene, nå er oppenbaring 11, vi har lest noe av det, og jeg vil at dere leser det når dere studerer på lydbåndet, og så videre. De er absolutt stadfestede profeter. Vi er profetenes tegn. Da kommer Israel til å høre på det. Nå til dere, mine venner i Jehovas vitne, forstå nå at disse 144.000 ikke har noe med bruden å gjøre. Det finnes ikke noe i skriften som støtter det. Nei, som en. De er ikke. De er jøder. De utvalgte som ble kalt ut i løpet av tidsrommet for de siste 3,5 årene av Daniels 70 uker. Nå, det er, jeg siterer dette igjen og igjen, ikke så mye til dere som er her, men ser dere folk, disse lydbåndene går overalt, ser dere, og dere forstår det. Dere hører at jeg siterer tilbake, det er for den hensikten. Følg med, se nå hvordan de måtte blinde. Ser dere hvordan de hadde Jesus eller Gud måtte gjøre jødene blinde for å hindre dem i å gjenkjenne Jesus? Om de visste, om de bare visste at det... Da de så tegnet som han gjorde, om de hadde vært i sitt rette stade, slik det var da tilbake under loven, da Gud ga dem befalinger vedrørende en profet, og de hadde sett Jesus gjøre det, ville de ha sagt, dette er Messias. Hvorfor det? De i den tidsalderen som hadde navnene sine skrevet i livets bok og slammet, hans apostler og så videre, de så det og gjenkjente det. Hvorfor gjorde ikke resten av dem det? Ser dere, de var forblindet. De kunne ikke se det. De ser det fremdeles ikke, og de vil ikke se det før hun blir født som en nasjon. På en gang, det ordet kan ikke svikte. Husk, ordet kan ikke svikte. Bry meg ikke om hvor mange følelser du har og hva enn som skjer. Det ordet kan likevel ikke svikte. Det kommer til å bli nøyaktig slik Gud sa det ville bli. Skjønner? Nå, vi innser at disse tingene må skje, og det er grunnen til at de ikke gjenkjente Jesus da han på fullkomment vis identifiserte seg som profeten. Til og med den lille stakkars samaritanske kvinnen som sto der ute ved brønnen. Han hadde aldri vært i Samaria. Han bare dro opp, sa han hadde behov av å dra i den retningen, og han dro opp dit. Og der var den lille kvinnen, og hun, i sin forfatning, var bedre skikket til å ta imot evangeliet enn de religiøse pressene og tingene på den tiden. Hun gjorde det, sannelig. Nå, ser dere, men til tross for all deres forkastelse, innrømte likevel en av deres mest anerkjente menn at de visste at han var en lærer sendt fra Gud. Jeg snakket med en av de beste legene som finnes i de sørlige statene på kontoret hans for ikke lenge siden. En veldig dyktig spesialist i Louisville, en virkelig galant mann. Og jeg sa til ham, jeg sa, doktor, jeg ønsker å stille deg et spørsmål. Han sa, all right. Jeg sa, jeg la merke til deres medisinske tegn, betjeningen. Dere har en slange som snor seg rundt en stang. Hva står det for? Han sa, jeg vet ikke. Og jeg sa, det står for dette. Det var et symbol på guddommelig helbredelse, hvor Moses løftet opp messingslangen i ødemarken, ser du, som kun var et symbol, kun et symbol på den sanne Kristus. Nå, i dag, er medisin et symbol på guddommelig helbredelse. Og selv om mange av dem ikke tror på det, tror virkelig gode leger på det. Men noen av dem tror ikke på det. Men selve emblemet som de holder frem, vitner om den allmektige Guds kraft, enten de vil tro det eller ikke. Skjønner? Det stemmer. Der henger messingslangen på en stang på det medisinske emblemet. Legg nå merke til disse jødene. Nå, blindhetens skjell over disse menneskenes øyne. De kunne ikke hjelpe for det. Det var der, og Gud la det der. Og de er der inntil den tidsalderen da de er lovet disse profetene som kommer. Du kan sende misjonærer, du kan gjøre hva enn du vil. Israel vil aldri bli omvendt før disse profetene kommer på scenen, og det vil være etter bortrykkelsen av hedningemenigheten. Like lite som at oksetidsalderen kunne motta en løves kall, for Gud har sagt i sitt ord at en okseånd dro ut, og i reformatorenes tidsalder dro en mann ut. Skjønner dere bare? Det er den eneste tingen de kan motta. Og der inne, nå er de forblindet. Det er bare alt man kan si om det. Følg med nå, men tidsalderen kommer da hedningenes tid er omme. Det finnes et tre, og røttene var jødiske, og det ble beskåret, og hedningene ble podet inn, det ville oliventreet, og bare fram sin frukt. Nå, når denne hedningebruden blir skåret av, dette brudetreet som jeg snakket om, og blir tatt opp i Guds nærvær, vil Gud skjære bort de vantro hedningene, bort til siden her, den sovede jomfru, og pode igjen. Han lovet å gjøre det. Og inntil da må du bare vite hvis du vet hvor du er på vei. Vel, all right, hvis du ikke vet, vel, stavrer du i mørket. Nå, det er når jødene vil bli omvendt i løpet av den tidsalderen. Nå, som menighetssynden, under kraften av det salvede løftet, vil de ta imot Kristus. Men nå, ikke mens hedningen er inne. Nå kan vi se hva slags budskap disse to profetene i åpenbaringen det 11. kapitlet vil forkynne. Nå dere kan tydelig se nøyaktig hva de kommer til å gjøre. For resten, eller de 144.000 forbestemte, mottar Guds seil. La oss bare lese. Nå, lytt veldig nøye. Nå vil jeg at dere leser med meg, hvis dere kan, for jeg kommer til å henvise tilbake til dette om en liten stund. 7. kapittel nå. Dette er mellom det 6. og 7. seil. Etter dette, disse seilene, det 6. seil ble sluppet løs, og det er trengselstiden. Forstår alle det nå? 6. seil ble sluppet løs, og trengselstiden var i gang. Etter dette, hva? Etter dette så jeg fire engler stå ved jordens fire hjørner. De holdt jordens fire vinder for at det ikke skulle blåse på jorden eller på havet eller på noe tre. Fire engler. Da så jeg en annen engel stige opp fra øst, og han hadde den levende Guds seil, og han ropte med høy røst til de fire englene, som det var gitt å skade havet, jorden, havet. Og sa, gjør ikke skade på jorden, havet eller trærne, før vi har beseglet tjenerne. Ikke bruden, tjenerne. Ikke sønnene, tjenerne. Israel har alltid vært Guds tjenere. Menigheten er sønner, ser dere, ved fødsel. Israel er hans tjener. Legg merke til alle steder, slik er det alltid. Abraham var hans tjener. Vi er ikke tjenere. Vi er barn, sønner og døtre. Ja, av pannene til vår Guds tjenere. Se nå, pannene til vår Guds tjenere. Og jeg hørte tallet på dem som ble beseglet. Nå vil jeg dere litt nøye når vi leser dem. 144.000 av alle Israels barn stammer var beseglet. Han navngir dem helt fullkomment. Nå, hvis det skulle sitte en britisk israelsk gransker her, hør hvordan dette slår beina under det, ser dere. Av Judas stamme, 12.000 forseglede, kalt stammen. Av Rubens stamme, 12.000 forseglede. Av Gads stamme, 12.000. Følg med på stammene deres nå. Og av Asiers stamme, 12.000 forseglede. Naftali stamme, 12.000 forseglede. Av Manesse stamme, 12.000. Og av Simons stamme, 12.000 forseglede. Av Levi stamme, 12.000 forseglede. Av Isakar stamme, 12.000. Isakar, uttales det, tror jeg. 12.000. Sebulon stamme, 12.000. Og Josef stamme, 12.000, ble forseglede. Av Benjamin stamme, 12.000 forseglede. Nå, det er 12 stammer, 12.000 i en stamme. Hva er 12 ganger 12? 144.000. Se nå, de var alle fra Israels stammer. Se nå, etter dette. Nå, her kommer en annen gruppe. Nå, bruden er borte, vi vet det, men følg med på denne gruppen som kommer frem. Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag, stammer, folk og tungemål, som stod foran tronen og foran lammet, kledd i hvite kjortler med palmegreiner i sin hånd. Og de ropte med høy røst og sa, frelsen tilhører vår Gud, ham som sitter på tronen og lammet. Og alle nasjonene sto rundt omkring tronen, og de eldste og de fire livsvesener, og de falt ned på sitt ansikt foran tronen og tilba Gud. Og sa amen, velsignelser, herligheten, visdommen, takksigelsen, æren, kraften, styrken, tilhører vår Gud i all evighet. Amen. Og en av de eldste, nå er han foran de eldste her, og vi har sett ham gjennom alle seilene. Da tok en av de eldste til ordet og sa til meg, hvem av disse? Nå, Johannes som er jøde, gjenkjente sitt eget folk. Han så dem i stammeform, stemmer det? Han gjenkjente og nevner hver og en av stammene. Men nå, når han ser disse, blir han litt forvirret, og den eldste vet det, så han sier, hvem er disse? Som er iført hvite kjortler. Og hvor er de kommet fra? Johannes svarer nå, og jeg sa til ham, Herre, du vet det. Johannes kjente dem ikke, ser dere, alle stammer, tungemål og folkeslag. Så sa han til meg, dette er de som har kommet ut av den store trengsel. Med andre ord, den store trengselstiden. Og de har tvettet sine kjortler, gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de fremfor Guds tron og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og de, han som satt på tron, skal reise sin bolig over dem. De skal hverken sulte mer, eller de skal tørste mer, heller ikke skal solen falle på dem mer, eller noen hete. For lammet som midt foran tronen skal vokte dem og lede dem til levende vannkilder, og Gud skal tørke hver tåre fra deres øyne. Nå åpner vi det, kommer vi til seilet. La dere merke til det, de var først, vi begynner nå, Israel, og så ser vi den rensede menigheten, ikke bruden, den rensede menigheten ved trengsel, ser dere, kommer fram her, stor mengde av virkelig oppriktig hjerte som kommer frem ut fra den store trengselen, ikke menigheten, den er borte før dette, bruden, dette gjelder menigheten. Nå finner vi ut, her litt senere, Jesus sa at tronen ville bli satt, og hvordan de ville stå i dommen, hver og en. Nå, vi ser nå at disse menneskene ble beseglet med den levende Guds seil. Stemmer det? Disse jødene. Hva er den levende Guds seil? Nå, jeg nevner ikke dette for å såre noens følelser. Jeg bare sier det, forstår dere. Vet dere at, etter å ha lest mange lærde som skriver om dette, hevder at denne gruppen her, vasket i blodet, faktisk er bruden? Visste dere at mange lærde også hevder at de 144.000 er bruden? Det er noe som må passe inn her, inn her riktig, for det er noe feil nå. Legg merke til, våre adventistbrødre sier at Guds seil er å holde sabbatsdagen, dere vet det, men jeg ønsker et eneste skriftsted på det, som kan vise at sabbaten, eller det å holde sabbatsdagen, er Guds seil. Skjønner, det var bare noen som trakk den konklusjonen. Men om dere leser Efeserne 4:30, står det, gjør ikke Guds hellige ånd sorg, som dere har beseglet med inntil den dagen dere blir gjenløst. Ja visst, når mellommannstjenesten er fullført, og dere har kommet, Kristus kommer for å gjenløse sine egne. Du er beseglet, ikke inntil den neste vekkelsen. Når du først er beseglet med den hellige ånd, er det et fullført verk, at Gud har tatt imot deg, og du kan ikke komme deg unna det. Du sier, vel, jeg hadde den, og jeg gikk bort. Nei, du hadde den ikke. Gud sier at den fortsetter til forløsningens dag. Nå, så argumenterer du bare med ham, men du ser hva det betyr, til dagen for din forløsning. Følg med, slik det var, slik de var en rest ifølge utvelgelsen. Er disse jødene nå resten ifølge utvelgelsen? I tiden for Elias første tjeneste til jødene, hvor 7000 troende ble holdt til side ved Guds hånd, vil det nå i denne restens tid, som kommer til deres tid, være 144.000 ifølge utvelgelsen. Det budskapet i den tiden, og tro budskapet, vil være 144.000. Nå, sier du, nå vet ditt broder dette med utvelgelsen, er jeg ikke sikker på. Vel, jeg har lest det der. Ja vel, la oss nå se om det er riktig eller ikke. La oss slå opp i Matteus igjen, og se etter om vi kan finne ut noe der vedrørende dette. Jeg tror nå at jeg har rett. Jeg har ikke skrevet det ned her, men det kommer for meg akkurat nå. La oss ta på slutten det 30. verset, dit vi gikk i går kveld, resten av det 6. seil i det 30. verset. Nå la oss lese det og se nå hvor vi kommer hen. Det 31. verset, skjønner. Vi vil se menneskesønnen komme i herlighet. Nå, det 31. verset. Og han skal sende sine engler ut med en mektig trompetrøst, og de skal samle sammen hans utvalgte fra de fire vindretningene fra den ene ende av himmelen til den andre. De utvalgte vil komme ut. Hva er det? Vedrørende trengselstiden. Gud vil kalle sine utvalgte, og det er jødene, i den tidsperioden, de utvalgte. Bibelen taler om det, Paulus taler om det. I følge utvalgelsen, det vil være 144.000 ifølge utvelgelsen som vil tro budskapet, ut av bokstavlig talt millioner som vil være der. Det var millioner i Palestina i de dager da Elias profeterte, og 7000 ble frelst ut av millioner. Nå, ifølge utvelgelsen, hvor millioner av jøder nå samler seg i hjemlandet, det har blitt en nasjon, det vil være millioner der inne, men bare 144.000 utvalgte vil bli tatt. De vil høre budskapet. Det samme som er i hedningemenigheten, det er en brud, og hun er utvalgt, og han vil bli kalt i følge utvelgelsen. Merk dere, alt dette er fullkomne bilder på menigheten, de utvalgte troende. Andre tror ikke, selv når du forteller det, forteller man en sannhet, og la det bli bevist ved ordet, og så blir det statsfestet, og han sier, jeg tror ikke på det, du kan bare... Ikke rot mer med det. Jesus sa vi ikke skulle. Sa, det er bare som å kaste perler for svin, skjønner. Sa, bare la dem være i fred. De vil snu seg og trampe under føttene sine. De vil gjøre narr av dere. Bare gå bort og la dem være. Hvis de blinde, leder de blinde. Jeg dro til en mann for ikke lenge siden. Han kom til meg, mener jeg. Han hadde argumentert alle steder, overalt, mot guddommelig helbredelse. Og han kom opp og han sa, jeg tror ikke på din guddommelige helbredelse. Jeg sa, min, antar jeg, vil ikke være særlig god, for jeg har ingen. Og han, jeg sa, men Guds er fullkommen. Han sa, det finnes ikke noe slik. Jeg sa, du er for sen å si det, kamerat, og du har ventet for lenge for det. Du har kanskje argumentert for noen få år siden, men det er en annen tidsalder i gang nå. Det er millioner som kan vitne, ser du. Jeg sa, du er for sen å gå ut til å si det. Han sa, vel, jeg tror ikke på det, jeg bryr meg ikke om hva du gjør. Jeg sa, sannelig ikke, du kan ikke, skjønner. Han sa, slå meg blind, sa hvis du virkelig har den hellige ånd som Paulus, sa, slå meg blind. Jeg sa, hvordan kan jeg gjøre det når du allerede er blind? Jeg sa, din far har slått deg med blindhet for sannheten. Jeg sa, du er allerede blind. Han sa, jeg kommer ikke til å tro, jeg bryr meg ikke om hva du kan gjøre, hvor mye bevis du kan bevise, eller noe som helst. Jeg tror fremdeles ikke på det. Jeg sa, sannelig, det er ikke for de vantro. Det var kun for troende. Slik er det, skjønner. Hva ser vi her, dere skjønner? Du vet der og da at det ikke er blant de utvalgte. Bare ikke rot med det hele tatt. Jesus gjorde det samme. Han sa, la dem være i fred. Hvis de blinde leder de blinde, vil de ikke alle falle i greften. Men da han kom til en liten prostituert, tok det fyr. Hva var det? Det var en utvalgt sed som lå der, ser dere, som så det akkurat nå. Da det kom til Peter, lå den utvalgte seden der, ser dere, og de så det. Og alle som Faderen har gitt, har fortid gitt meg, de vil komme til meg. Å, du, jeg elsker det. Ja, visst. Merk dere, de troende tror det. De vantro kan ikke tro det. Så nå, hvis noen ønsker å diskutere om slangen sed og ting, og prøver å vise dem, og de ikke vil høre på det, bare gå bort. Bare la dem være i fred, ser dere. Gud diskuterer ikke, og det gjør heller ikke hans barn. Se her, Guds 144.000 utvalgte jøder bøyer seg ikke for dyret, hans trosbekjennende menigheter, bilder eller noe som helst, selv om nasjonen deres er i en pakt med det på den tiden. Israel er i en pakt, men her er 144.000 som ikke går med på det. Dette er de utvalgte. Det er det samme med hedningemenigheten i dag. Der er en utvalgt gruppe. Du kan ikke dra dem inn i den slags greier. De vil ikke tro det. Nei, så men. Når lyset først treffer dem, så er de ikke til å rokke. De ser det. Ser det skje. Ser det der det blir stadfest og bevis slik som det. Og de ser ned her i Bibelen. Ser dette ordet som bare leder an. Vel, du kan like godt slutte å mase med dem. For de tror det. Det er alt. Selv om de ikke kan forklare det. Men de vet de har det. Så som jeg sier, det er mange ting jeg ikke kan forklare, men jeg vet det er virkelig, uansett. Ja vel. Denne gangen var det mellom det sjette og det syvende seil at han kaller disse menneskene, talt om av Jesus i Matteus det 24. kapittel og det 31. vers, som vi nettopp har lest, ser dere. Trompetene her, de to vittnene i det. Når trompetene lyder, er det de to vittnenes trompet, for nådens tid for jødene. En trompet lyder, ta notis av det. En trompet lyder, han sa, og la trompeten lyde. Legg merke til dette her borte nå, 31. Og han skal sende ut sine engler, ikke én, ser dere, det er to av dem, med en mektig trompetrøst. Hva er det? Når Gud gjør seg klar til å tale, lyder det i en trompet. Det er alltid hans røst. Den kaller til kamp, ser dere. Gud taler. Disse englene vil stå fram ved lyden av trompeten. Har dere lagt merke til dette? Ved den siste engelsk budskap lyder trompeten. Den første engelsk budskap, en trompetlyd. Og ved den andre engel, en trompetlød. Da han sendte den ut, følg med, men da seilene ble kunngjort, var alltid en stor guddommelighet for å kalle ut en gruppe mennesker. Det var en trompet som lød, og syv seil ble brutt. Merk dere, samler sine utvalgte jøder fra alle de fire himmelretningene. Han nevner de seks seilene, som vi har sett, men ikke det syvende seil. Han har aldri sagt noe der her innom det syvende seil, noe sted. Ser dere, med en gang det 32. verset går over til lignelser om tiden for utkallelsen av de utvalgte jødene. Nå, se her. Og han vil sende englene med en trompet og samle de utvalgte fra de fire himmelretninger. Nå begynner han. Ser dere, han sier ikke noe om det syvende seil her, skjønner? Han talte om det sjette seil, første, andre, tre, fjerde, femte og sjette. Men merk dere, lær denne lignelsen av fikentre, når dets grener først har blitt myke og det kommer løv, da vet du at sommeren er nær. Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at han er nær ved døren. Det siste, det spørsmålet de stilte ham, og hva vil være tegnet på verdens ende? Når dere ser disse jødene, når dere ser disse andre tingene skje, vet dere hva som skjer? Nå, når dere ser disse jødene, snakke til jødene. Se nå, hvilken gruppe snakker han til? Hedninger, jøder, ser dere. Nå han sa, for mitt navn skal dere bli hatet av alle nasjoner, og så videre som det. Nå, når, sa han, dere ser disse jødene, begynner å skyte sine knopper der borte. Når dette Israel begynner å vende tilbake, kom inn i sitt land, når hun kommer dit. Menigheten er klart til å gå i bortrykkelsen. Er det bare 3,5 år igjen til enden på den gamle verden? Og hun går rett ut i kaos, og innkommer tusenårsriket til den nye jord. Sa, står for døren. Nå, 1000 år på jorden er bare en dag for Gud, og 3,5 år. Hva ville det bli? Så mange sekunder i Guds tid. Det er grunnen til at han sa, står for døren. Sannelig sier jeg dere at denne slekt skal slett ikke forgå, være utryddet dette folket, før alt dette er. Hva? Hva vil ikke være utryddet? De har prøvd å utslette jødene fra jordens overflate i all tid. De vil aldri være i stand til å gjøre det. Men, merk dere, den samme generasjon av jøder som så tilbakevendelsen, tilbake til Palestina, den generasjonen vil se disse tingene skje. Og bare i de to siste årene har hun fullt ut blitt en nasjon, med sine egne penger og hva mer. Der er hun. Nå, hvor er vi henvendt? Seilen og alle ting åpnes. Nå får vi dette inn i mellom her. Der er det. Ser dere hvor vi befinner oss? Jeg håper dere får tak i det. Jeg har ingen utdannelse. Jeg vet hva jeg snakker om, men kanskje jeg ikke kan forklare det, så det gir mening for dere. Men jeg håper at Gud tar ordene som er blandet sammen og deler dem ut riktig, ser dere, og lar dere vite hva det er. For det er, vi står for døren. Tiden er nær.
To these Jews, and at the end time,
Følg med nå, se med en gang nå, vender han seg til disse jødene og i endetiden. Han sier hva som kommer til å skje. Vi vet til og med nå at vi er fullt klar over at stammen er spredt. Det har de vært i 2500 år. Det var profetert at de ble spredt utover det hele. Visste dere det? Vi vet det. Selvsagt, vi trenger ikke gå tilbake og ta og plukke det opp, for jeg har noe veldig viktig her som jeg vil at dere skal se før dere blir for trette, og jeg blir utslitt.
We know even every tribe that is tribal.
Merk dere, vi vet til og med at hver stamme, det er stammekronologi, eller hva enn du ønsker å kalle det, eller geologi, eller stammenes posisjoner, er ikke samlet lenger. De er spredt overalt. Jødene samler seg i Jerusalem, er ikke? De vet ikke engang hvilken stamme de tilhører. De har ikke stammebandet lenger, eller noen ting. De vet bare én ting, at de er jøder. Det var profetert at det skulle være på den måten, verden rundt. Nå, bøkene deres har blitt ødelagt. De vet ikke. Du sier, hvilken stamme er du fra? Jeg vet ikke. Hvilken stamme? Jeg vet ikke. En fra Benjamin, en fra denne, og en fra den. De vet ikke hvor de er fra. Bøkene deres har blitt ødelagt gjennom krigene i 2500 år. Det eneste de vet er at de er jøder. Det er alt. Så de vet at de er tilbake i hjemlandet sitt. De er ennå, merk dere, selv om de ikke kjenner stammene sine, men Gud gjør. Jeg bare elsker det, dere vet. Han sa til og med at det er hvert hår på hodet ditt er talt. Merk dere, han mister ingenting. Jeg vil reise det opp igjen på den siste dag. Selv om de har mistet sine stammebanner og hvem som er hvem, om de er dette eller det, de vet ikke om de er fra Benjamin, eller om de er fra Ruben, eller Issachar, eller hvor de er fra, men uansett, Gud kaller dem her. Merk dere nå, i Åpenbaringen 7 leser vi dette, 12.000 fra hver stamme av de utvalgte, ut av alt sammen. Det er 12.000 ut fra hver stamme som er utvalgt og blir satt i rett orden her. Du, hva er det? De er blitt innlemmet i sin bestemte stamme igjen. De er ikke det ennå. Nå, men de vil bli det. De er i stammeorden. Hva vil bli satt i stammeorden? Ikke den jevne jøde, nei, men de som er de utvalgte, de 144.000, vil bli satt i stammeorden. Du, jeg kunne virkelig tenke meg å vise dere. Vi vil ikke gå inn i det, men det er det nøyaktig hva menigheten må bli. I rett orden. Nå, jeg vil at dere skal følge veldig nøye med og lese med meg et lite øyeblikk. Nå, her er noe som dere kanskje aldri har lagt merke til i stammenes uttalelse. Jeg ba dere for en stund siden om å lese Åpenbaringen 7. Les med meg og se på disse stammene. I Åpenbaringen 7 mangler Dan og Efraim, og er ikke regnet blant dem. La dere merke til det. Josef og Levi ble satt i deres sted. La dere merke til det. Dan og Efraim er ikke der. Nei, sør. Men Josef og Levi ble satt inn i Dan og Efraims sted. Hvorfor? Den Gud som alltid husker hvert løfte i sitt ord. Jeg kunne tenke meg å forkynne om det, ser dere. Gud glemmer ingenting, selv om det ser slik ut. Slik han sa til Moses, Israel hadde vært der nede i 400 år. De måtte gå den tiden ut, han sa til Abraham. Og hans sæd vil bo i et fremmed land i 400 år. Så vil han føre dem ut med en mektig hånd. Men så sa han til Moses, jeg har husket mitt løfte, og jeg har kommet ned for å gjøre alvor av det jeg har sagt. Gud glemmer ikke. Han glemmer ikke sine forbannelser, heller ikke glemmer han sine velsignelser. Men hvert løfte han gav, det står han ved. Her er grunnen til hvorfor de manglet. Nå, om dere følger med. Les nå. Jeg vil at dere leser med meg nå. Slå opp i 5. Mosebok, det 29. verset der, eller 29. kapittel, mener jeg. Det er grunnen til at disse stammene ikke er der. Det er en årsak til alt. Femte Mosebok. Vi ønsker å ta det 29. kapittel i femte Mosebok. Nå må Herren hjelpe oss, så vi kan forstå nå. Nå ønsker vi å starte i femte Mosebok, det 29. kapittel, på det 16. verset. Hør nå, Moses taler, for dere vet at vi bodde i landet Egypt, og at vi dro gjennom de folkeslagene som vi dro gjennom. Og dere så de avskyelige tingene og avgudene de hadde hos seg. Tre, stein, sølv, gull. Alle bare en eller annen liten ting på seg, en liten figur av Sankt Cecilia. Dere vet noe slik, sier dere.
Lest there should be among you a man, woman, or family, or tribe.
Om det derfor, hør, derfor skal det ikke være noen blant dere, en mann, kvinne, eller en slekt eller en stamme, som i dag vender sitt hjerte bort fra å være med Herren vår Gud, til å gå bort og tjene folkeslagenes guder, og det skal ikke være noen rot som bærer bitre vekster eller malurt blant dere.
And it come to pass, when he heareth the words of this curse, that...
For det må ikke skje når noen hører ordene i denne eden, at han velsigner seg selv i hjertet og sier, jeg har fred, selv om jeg følger mitt eget hjertes hårhet. Ser dere? Folk sier, å, han velsigner seg selv. Dere vet, lager et lite kors eller noe slik de gjør nå, ser dere. Samme tingen, ser dere. Og dere skjønner at det er en hedensk skikk slik som det. Det er hedningene. Han velsigner seg selv i sitt eget hjerte, sin egen hårhet i sitt eget sinn, og ødelegger tørst med drukkenskap. Bare drikk, det spiller ingen rolle. Så lenge du går på møter, er det helt i orden med deg.
The Lord will not spare him. But then the anger of the Lord is
da vil Herren ikke tilgi ham, men da skal Herrens vrede, hans nidkjærhet skal ose mot denne mannen, og hver eneste forbannelse som er skrevet i denne boken, ikke ta et ord fra den eller legge et ord til den, ser dere, skal hvile over ham. Herren skal utslette navnet hans under himmelen. Det er mens han er på jorden, ser dere, under himmelen. Og Herren skal skille ham fra alle Israels stammer til å rammes av det onde, etter alle de forbannelser i den pakten som er skrevet i denne lovboken. Derfor, hvis noen mann tjener en avgud, eller har en avgud på seg, eller velsigner seg selv i innbillingen i sitt eget sinn, og tjener avguder, sa Gud, mann, kvinne, familie eller stamme, hans navn vil bli fullstendig utslettet fra folket. Nå stemmer det. Så sant, avgudstyrkelse forårsaket den samme tingen i menigheten for mange år siden, og gjør det i dag. Og jeg merket meg, se hvordan Antikrist forsøkte å få til en antibevegelse. Hvor mange vet at djevelen etterligner og baserer sin modell på Guds hellige. Hva er synd? Det er den rette ting forvrengt. Hva er en løgn? Det er sannheten uriktig fremstilt. Hva er utroskap? Det er den riktige handling, lovlig handling, gjort på feil måte. Skjønner? Nå, i å prøve å gjøre dette, utslett et navn, la dere merke til i menighetstiden at det samme dyret som tjener statuer og av døde mennesker og så videre, prøvde å utslette Herren Jesu Kristi navn og gi titler som Fader, Sønn og Hellig Ånd. Samme tingen med den forbannelsen bak det, slik som det.
Dan and Ephraim did just that under a hypocrite of a king in Israel. Amen. An imposter.
Dan og Efraim gjorde akkurat det under en hykler av en konge i Israel, Jeroboam, en bedrager. Nå merk dere, i første kongebok, det 12. kapitlet, jeg vet at vi er, dette for meg, det legger en bakgrunn som vi kan stole på, hva vi ser. Første kongebok, jeg vil gå til det 12. kapitlet, 25. til det 30. verset. Da, Jeroboam, Sikem i Efraims fjellene, og ble boende der. Han dro ut til bygde Penuel. Og Jeroboam sa nå til i sitt hjerte, se hans hjertes håret, nå vil kanskje kongedømmet vende tilbake til Davids hus. Han begynte å bli redd, sier dere, fordi folket kanskje ville dra ut. Hvis dette folket går opp for å bære frem offer i Herrens hus i Jerusalem, da vil dette folket vende sitt hjerte tilbake til sin herre, til Rehabeam, kongen av Juda. Da vil de drepe meg, og så går til Rehabeam, kongen av Juda. Derfor bad kongen om råd, og laget så to kalver av gull, og sa til dem, det er alt for tungvint for dere å dra opp til Jerusalem. Her er dine guder, o Israel, som førte deg ut fra landet Egypt. Den ene satte han opp i Betel, den andre satte han i Dan. Dette ble en synd, for folk gikk helt til Dan for å tilbe foran den ene. Ser dere, Efraim ved Betel og Dan, de satte opp avguder, og disse dro ut for å tilbe dette. Og her er vi, helt fram i tusenårsriket nesten, og Gud husker fremdeles den synden. De er ikke engang regnet med her inne. Hei, glory! Like så sikkert som han husker hvert gode løfte, husker han hvert onde også. Bare husk da. Det er grunn til at jeg tror, venner. Jeg har alltid prøvd å stå ved det ordet, uansett hvor underlig det syntes å være. Ser dere, nå, de ville ikke tenke på det der da. De tenkte ikke på det da. De tenkte, vel, de kom unna med det. Ja vel, men her er de, her borte i dette tusenårsriket som setter inn, når navnene og stammene deres er utslettet fra det, fordi de tjente avgudsdyrkelse som Gud forbannet. Sa han ikke at han hatet Nikolaiten og denne Jezabel? Hold dere unna det? Sa han ikke at han ville drepe Jezabels døtre ved å drepe døden, som er evig avskyldelse fra hans nærvær? Ikke sett din lit til det i det hele tatt. Kom deg unna det. Så Gud husker. Legg merke til dette, men la dere merke til det der at det skulle utslettes. Hvorfor? Under himmelen var det ikke noe umiddelbart offer som kunne gi ham den hellige ånd for å la ham se disse tingene, men han gjorde det uansett i sine egne egoistiske tanker. Men Esekiel i sin visjon i tusenårsriket ser han dem igjen i fullkommen orden. Esekiel, om dere ønsker å lese det, bare skrive ned for å lese det og for å spare tid. Esekiel 48:1-7, les også det 23-29. Esekiel så hver stamme i fullstendig orden. Ja vel. Og også i Åpenbaringen 14 ser Johannes dem igjen i stammeorden. Det stemmer, hver stamme på sin plass. Hva skjedde? Dere husker han sa, under himlene vil navnet hans bli strøket ut fra stammeorden. Så lenge som han var under himlene, ville det ikke være mer. Og disse 144.000 er her nede blant stammene fremdeles. Nettopp. Men, ser dere, de hadde blitt forblindet. De hadde bare offringer av okser og geiter. Skjønner? Merk dere nå, han utsettet dem under himmelen. Men hedningene i den hellige ånds dager, imot dem, navnet ditt ble fullstendig strøket ut av livets bok, og kunne aldri få tilgivelse i denne verden, eller i den kommende verden. Stemmer det? Så det er hvor vi står. Israel under geiter, søver, de hadde et sted, så lenge de var på jorden her, stammene deres manglet. De kunne aldri bli inkludert. Nå alle da han kalte dem der borte, de 144.000, manglet de. Det stemmer. De er ikke regnet blant der inne engang. Og Josef og Levi er satt i Dans og Efraims sted. Nå, dere kan se på det. Akkurat der er det, foran dere. Ser dere? Og her er Guds løfte helt tilbake da, hundrevis på hundrevis av år før det. Nå, hva skjedde? De ble renset i løpet av tidsrommet for den fryktelige trengselstiden. Nå, hvis Gud kommer til å rense den jomfruen som var en god kvinne, men hun bare sviktet i å få olje på lampen sin, og han kommer til å rense henne gjennom forfølgelsene der inne. Han setter disse stammene rett inn der av samme grunn, og renser dem under trengselstiden, fordi det er en renselse, det er dom. men dere forstår, de et, og se her, her kommer de 144.000 frem etter rensningen av Israel, og her kommer også den sovende jomfruen frem, kommer frem renset og har hvite klær på seg. Ser dere? Så fullkomment, så vakkert det er. Akkurat som Jakob i trengselssiden, ser dere? Jakob i trengselssiden, han hadde begått urett, men han gikk gjennom renselsestiden fordi han hadde begått urett mot sin bror Esau. Ser dere? Han bedro for å få sin fødselsrett, men han gikk gjennom en renselse før han kunne få sitt navn forandret fra Jakob til Israel, som er et bilde på Guds forordning, et bilde på i dag. Nå, vi skal nå slå opp i det åttende verset av det, eller det første verset, mener jeg, av det åttende kapitlet i Åpenbaringen 81. Jeg vet at dere er trøtte, men nå, bare prøv å lytte i bare noen få minutter nå, og må himmelens Gud hjelpe oss, er min bønn.
Vi må huske at dette syvende selet er enden av tiden.
Vi må huske at dette syvende seil er tidens ende for alle ting. Det stemmer. Tingene som er skrevet i den syvseilede boken, beseglet om gjenløsningens plan fra før verdens grunnleggelse, alt sammen opphører. Det er enden. Det er enden på den strevende verden. Det er enden på den strevende naturen. Det er enden på alle ting. Der inne er enden på trompetene. Det er enden på vredeskålene. Det er enden på jorden. Det er til og med tidenes ende. Tiden renner ut. Bibelen sier det. Matteus det syvende kapitlet. Jeg mener Åpenbaringen det syvende kapitlet. Det tiende kapitlet og det. Og første til det syvende verset. Tiden renner ut. Engelen sa, tiden er ute. Det er den. I de dagene da denne store tingen skal skje. Alt renner ut i denne tiden. Enn på det, ved enden av dette syvende seil. Merk dere, det er enden på menighetssiden. Det er enden på det syvende seil. Det er enden på trompetene. Det er enden på vredeskålene. Og til og med enden på innvarslingen av tusenårsriket. Det er på det syvende seil. Det er akkurat som å sende en rakett opp i luften, og den raketten eksploderer her, og går opp og eksploderer så igjen. Den skyter ut 5 stjerner, og en av disse stjernene eksploderer, og 5 blir sendt ut av den. Og så eksploderer en av de stjerner og sender ut 5 stjerner fra seg. Ser dere? Det fortsetter slik. Det er det syvende seil. Det avslutter rett og slett tiden for verden. Det avslutter tiden for dette, det avslutter tiden for det, det avslutter tiden for dette. Det avslutter tiden. Alle ting bare ender opp i dette syvende seilet. Nå, hvordan skal han gjøre det? Det er hva vi ikke vet, er det ikke? Vi vet ikke. Det er til og med tiden for alle disse tingene og innvarslingen av tusenårsriket. Merk dere, brytningen av dette seilet var så overveldende at himmelen ble ilagt en stillhet på grunn av det. I stillhet omkring en halv time. Nå, det er overveldende. Hva er det? Det ble helt stille. Himmelene, det var ikke en ting som beveget seg i en halv time. Nå, en halv time er kanskje ikke så lenge hvis du koser deg, men spenningen mellom død og liv virker det som et tusenårsrike. Det var så overveldende. Jesus nevnte det aldri, ingen av de andre. Johannes kunne ikke engang skrive om det. Nei, han fikk ikke lov til å skrive her. Ser dere, det er bare en, han skrev det ikke, men dette er stillhet. Og de 24 eldste som sto foran Gud der, spilte på sine harper. De sluttet å spille på harpene sine. Englene sluttet å synge i himmelen. Tenk, de hellige kerubene og seraffene, det Jesaja så i tempelet, med 6 par eller 3 par vinger, 3, 2 over ansiktet hans og 2 over føttene hans, og flyvende. Og dag og natt er de foran Herren, og synger, hellig, 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 er Herren Gud den allmektige. Og til og med da de gikk inn, eller kom inn i tempelet, så beveget søylen i tempelet seg av deres nærvær.
And these holy seraphins hushed up.
Og disse hellige seraffene tiet. Englene sluttet å synge. Åh, fløy inn i Guds nærvær mens de sang «Hellig, hellig, hellig». De ble tause. Ingen engelsang, ingen lovprisning, ikke noe tjeneste ved alteret, ikke noen ting. Det var stillhet, hysjet ned, dødsens stillhet i himmelen i en halv time. Hele himmelens herskare var stille i denne halve timen, da mysteriet om dette syvende seilet i åpenbaringens bok ble brutt opp. Tenk på det, men det er brutt. Lammet bryter det. Vet dere hva? De var i ærefrykt over det, tror jeg. De visste ikke. Der var det. De ble stanset. Hvorfor? Hva er det? Nå, ingen av oss vet, men jeg kommer til å fortelle dere ifølge min åpenbaring om det. Og nå, jeg er ikke tilbøyelig til å være en fanatiker. Hvis jeg er, så er jeg uvitende om det, ser dere. Jeg er ikke hengitt til en tvilsom fremferd på oppdiktede ting. Jeg har sagt noen ting som kanskje har vært litt underlig for noen folk, men når Gud kommer og stiller seg bak det og stadfester det, og sier at det er sannheten, da er det Guds ord, skjønner? Det kan virke rart på den måten, ser dere. Og nå, like så sikker som jeg står på plattformen i kveld, fikk jeg denne åpenbaringen åpenbart. Det er på et trefoldig vis som jeg vil tale til dere med Guds hjelp om en fold av den. Og da vil dere, la oss gå over det først. Her er åpenbaringen for å begynne på det jeg ønsker å fortelle dere, hva det er. Det som skjer er at disse syv torner som han hørte tordene og ikke fikk lov til å skrive, det er hva mysteriet er som ligger bak disse syv torner som ruller ut. Nå, hvorfor? La oss bevise det. Hvorfor? Det er hemmeligheten som ingen vet om. Johannes fikk ikke lov til å skrive om det, ikke engang skrive et symbol for det. Hvorfor? Dette er grunnen til at det ikke var noen aktivitet i himmelen. Det kunne røpe hemmeligheten. Ser dere det nå? Hvis det er så stort, må det være inkludert, fordi det må skje. Men når de syv tordner, merk dere nå, da de syv englene kom frem og blåste i sine trompeter, var det en torden. Da Israel ble samlet, var det en trompet. Når tid ikke skal være med, den siste trompeten, en torden. Men her er syv strake torner på rekke og rad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, det fullkomne tallet. Syv torner på rad. Lød ikke, det var slik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så, himmelen kunne ikke skrive det. Himmelene kan ikke vite om det, ingenting annet, fordi det ikke er noe å gå på. Det var en tid for å hvile, det var så stort at det ble holdt hemmelig for englene. Nå, hvorfor? Om Satan fikk tak i det, kunne han gjøre stor skade. Det er en ting han ikke vet. Nå, han kan tolke hva som helst. Han vil etterligne hvilket som helst skape. Jeg håper dere lærer. Men han kan ikke vite dette. Det er ikke engang skrevet i ordet. Det er en total hemmelighet. Englene, alt ble stille. Hvis de gjorde en bevegelse, kunne de røpe noe. Så de ble bare helt stille. Sluttet å spille harpe. Alt stoppet opp. Syv, Guds fullkomne tall. Syv, på rekke og rad, syv tordner lød helt sammenhengende, som om de forklarte noe. Merk dere, på den tiden begynte Johannes å skrive det. Han sa, ikke skriv det. Jesus never spoke of it. John couldn't write it. Jesus talte aldri over det. Johannes kunne ikke skrive det. Engler vet ingenting om det. Hva er det? Det er om dette som Jesus sa. Til og med himlenes engler visste ikke noen ting om det. Ser dere? Ser dere? Han visste det ikke selv, sa. Bare Gud ville vite det. Men han fortalte oss at når vi begynner å se disse tegn komme fram, begynner biten å falle på plass nå? Ja vel, merk dere. Vi begynner å se disse tingene komme frem. Skjønner? Om Satan fikk tak i det, hvis du vil at noe skal skje nå, dere er nødt til å ta mitt ord for det. Hvis jeg planlegger å gjøre noe, vet jeg bedre enn å fortelle noen om det. Ikke at den personen vil fortelle det, men Satan vil høre det. Skjønner, han kan ikke komme seg inn i mitt hjerte der. Så lenge Gud har lukket det med den hellige ånd, så er det mellom meg og Gud. Skjønner, han vet ikke noe om det før du sier det. Da hører han det. Og jeg har prøvd. Jeg sier til folk at jeg vil gjøre en slik og slik ting, og se djevelen prøve å skjære av hvert hjul han kan, for å komme seg dit, for å komme dit før meg. Men om jeg får åpenbaringen fra Gud, og bare ikke sier noe om det, da er det annerledes. Husk, Satan vil prøve å etterligne. Han vil prøve å etterligne alt det menigheten vil gjøre. Han har prøvd å gjøre det. Vi legger merke til det gjennom Antikrist. Men dette er en ting han ikke kan etterligne. Det vil ikke være noen imitasjon av dette, ser dere. Fordi han ikke har fått kjennskap til det. Han kan ikke få rede på det. Det er det tredje rik. Han vet bare ikke noe om det. Skjønner? Han forstår det ikke. Men det er en hemmelighet som ligger bak dette. Ære være Gud i det høyeste. Jeg kan aldri tenke på samme måten i resten av mitt liv, da jeg så, nå, jeg vet hva neste steg er, men jeg vet ikke hvordan jeg skal få forklart det. Det vil ikke vare lenge. Jeg har skrevet ned her, da det skjedde. Hvis dere kan se her, stopp, ikke gå lenger enn dette. Jeg er ikke tilbøyelig til å være en fanatiker. Jeg sier bare sannheten. Men husk den lille skoen, at jeg alltid forsøkte å forklare hvordan sjelen over siden av det og det, og den indre bevisstheten og alle de tingene der. Vel, det bare fikk en drøss med etterlignere til å begynne etter det. Hvordan de må ta opp hånden og holde folk, og ha vibrasjoner. Alle hadde en vibrasjon i hendene sine. Men husker dere da han tok meg opp dit og sa, dette er det treerik, og ingen vil vite hva det er. Husker dere det? Visjoner svikter aldri. De er den fullkomne sannhet. Nå, merk dere, husker dere visjonen om konstellasjonen? Charlie, jeg, her er du. Noe skjer, sa jeg til dere, denne uken som dere, det har vært rundt dere på alle kanter, men jeg undres på om dere har lagt merke til det. Remember the consolation of the vision of the angels when I left here to go to Arizona? Husker dere konstellasjonen fra visjonen av englene da jeg dro herfra for å reise til Arizona? Husker dere, sir, hvilken tid er dette? Husker dere det? Merk dere, det var bare ett stort tordenbrak, og syv engler kom til syne. Stemmer det? Ett tordenbrak, syv engler kom til syne. Og jeg så lammet da han hadde åpnet det første seilet, og jeg hørte et av de fire livsvesener sa med røsten som en torden, kom og se, merk dere en torden, syv budskap som har blitt beseglet og ikke kan bli åpenbart før den siste dag i denne tidsalderen. Forstår dere hva jeg mener? Nå har dere lagt merke til at det har vært noe hemmelighetsfullt over denne uken. Det er hva det er. Det er hva det har vært. Det har ikke vært et menneske, en mann. Det har vært Herrens engler. Merk dere dette? Det er vitner, tre av dem som sitter her inne, som for en uke siden, for litt over en uke siden, var jeg oppe langt inn i fjellene, nesten i Mexico, med to brødre som sitter her. plukke et krokfrø eller tistelkrokfrø fra buksebeinet mitt, og det lød et smell som nesten så det ut som fikk fjellene til å rase sammen. Nå, det riktig.
I never told my brethren, but they noticed the difference, and he said to me,
Jeg sa det ikke til mine brødre, men de merket en forskjell, og han sa til meg, nå vær klar, dra østover, her er tydningen av den visjonen. Ser dere? Nå for å la dere vite, broder Softman har ikke fått dyret han gikk etter. Vi prøvde å få tak i det for ham, og han sa, nå i kveld, som et tegn for deg, kommer han ikke til å gjøre det. Du må innvie deg selv i denne stund for besøket av disse englene. Og jeg var helt ute av meg, husker dere? Og jeg var i vest, englene kom fra øst. Og som de passerte forbi, ble jeg hentet opp sammen med dem. Husker dere det? På vei østover. Og broder Fred, her inne i kveld, er et vittne, og broder Norman, og som vi dro ned, overtalte nesten en mann til å bli så han kunne få sitt vilt. Stemmer det, broder Frost Softman? Ja, der står han rett der. Jeg overtalte, men likevel, han sa, han vil ikke gjøre det. Jeg sa ingenting om det, men bare fortsatte. Noe satt ved siden av teltet den dagen da. Du husker det, broder Softman, og jeg, så snart som at noen ting hadde blitt fortalt, at jeg fikk deg og broder Norman. Hvor er broder Norman? Bak der. Jeg ba om et løfte av dere at det ikke skulle fortelles noe om det som skjedde. Stemmer det? Snudde jeg meg og gikk bort fra teltet slik som det, stemmer det? Fordi dette var hva det var, nøyaktig hva det var, og fordi jeg visste det, kunne jeg ikke si det før det skjedde, se om folket ville forstå det. Og la dere merke til det, den ene engelen, sa jeg, der inne, var en underlig engel. Han kom mer fram enn noen av de andre. Husker dere det? Det var en konstellasjon, tre på en side, og en på toppen. Og den som stod like ved siden av meg her, når man teller fra venstre til høyre, måtte være den syvende engel. Han var klarere, betydde mer for meg enn de andre. Husker dere det? Jeg sa, han hadde brystkassen sin fram, slik som dette, og fløy mot øst. Husker dere det? Slik som det. Jeg sa, den plukket meg opp, løftet meg opp. Husker dere det? Her er den. Den med det syvende seil. Den tingen jeg har undret meg over i hele mitt liv. Amen. De andre seilene betydde mye for meg, så klart. Men, dere vet ikke hvor mye dette har betydd denne ene gangen i livet. Jeg ba, jeg ropte ut til Gud. Jeg, etter det møtet i Phoenix, hvem som helst av menneskene, der med meg vet. Jeg lå i fjellene. En morgen stod jeg opp og dro opp i Sabinian Canyon, disse store, kvasse, høye fjellene. Og jeg gikk opp og innover der. Og det er en liten sti etter at veien slutter, som leder opp til Lemon Mountain, som er en gåtur på 30 miles, nesten rundt 30 fot med snø der oppe. Så, oppe i fjellene, helt tidlig før daggry, på vei opp langs denne lille stien, men steiner raste bortover. Jeg følte meg ledet til å gå denne retningen, og jeg begynte å gå og gikk opp langs noen store, taggete klipper. Og du, hundrevis av fothøye. Og jeg knelte ned mellom disse klippene. Jeg la ned denne Bibelen, og la ned denne boken, denne lille notisboken. Jeg sa, herregud, hva betyr denne visjonen? Jeg sa, herre, det betyr den at jeg skal dø? Dere husker jeg fortalte dere, jeg trodde at dette kunne bety min død, fordi noe eksploderte slik at det bare ristet meg i filler. Dere husker det? Hvor mange vet har hørt det? Vel, ja visst, ser dere alle sammen. Og jeg tenkte at det kunne bety min død. Jeg så i rommet mitt, så jeg var, hva var det, herre? Hva betyr det? Betyr det at jeg kommer til å dø? Hvis det gjør, ja vel, jeg vil ikke si det til familien min. Bare la meg få fare, ser dere, hvis min gjerning er avsluttet. Og jeg sa, nå, hva var det? Men han sendte et vittne tilbake. Dere husker at jeg fortalte dere det, at det ikke var det. Dette var en videreføring av min gjerning. Får dere tak i det? Ser dere? Og da jeg satt opp i Sabino Canyon, den himmelske far vet dette, like så sant som at dere så det gå i oppfyllelse, kom disse englene rett ned og stadfestet hvert budskap til å være sant. Da vet dere om det kommer fra Gud eller ikke. Det ble forutsagt til dere ved en visjon. Jeg kunne ikke fortelle dere det før møtet var over, fordi jeg ikke fikk tillatelse til det. I Sabino Canyon, da jeg satt der oppe denne morgenen, hadde jeg hendene mine oppe, og med vinden hadde blåst den gamle svarte hatten min av. Da jeg sto der med hendene mine oppe og ba, jeg sa, Herre, Gud, hva betyr dette? Jeg forstår det ikke, Herre. Hva skal jeg gjøre? Hvis det er tid for at jeg skal dra hjem, la meg gå opp hit, her hvor de aldri vil finne meg. Jeg vil ikke at noen skal sørge omkring hvis jeg går. Jeg vil at familien bare skal tro at jeg gikk meg en tur, og de vil ikke finne meg. Skjul meg et sted. Hvis jeg skal gå bort, vel, la meg gå. Kanskje Josef vil finne Bibelen min liggende her en dag, og la han bruke den. Så hvis jeg nå skal gå bort, la meg gå, Herre. Og jeg hadde armene utslått, og helt plutselig var det noe som traff hånden min. Jeg vet ikke, jeg kan ikke si for sikkert. Sovnet jeg? Jeg vet ikke. Gikk jeg inn i en transe? Jeg vet ikke. Var det en visjon? Jeg kan ikke si dere det. Det eneste jeg kan si er hva jeg... Akkurat det samme som de englene var. Og det traff hånden min. Og jeg så, og det var et sverd. Og det hadde perleskjeftet, virkelig vakkert, og hadde perleplate over det med gull. Og bladet så ut som om det lignet krom, liksølv, bare at det var virkelig skinnende. Og det hadde en så sylskarp egg. Og jeg tenkte, du verden, for en nydelig gjenstand. Passet nøyaktig i hånden min. Og jeg tenkte, det var virkelig vakkert. Men, sa jeg, hei, jeg har alltid vært redd for de tingene. Et sverd. Jeg tenkte, hva skal jeg gjøre med det? Og akkurat da, gjallet en røst ned igjennom der, så fikk klippene til å skake, sa, dette er kongens sverd. Og da kom jeg ut av det. Kongens sverd. Nå hvis den sa en kongens sverd, men den sa kongens sverd, og det er bare en kongen, og det er Gud, og han har ett sverd, og det har hans ord som jeg har levde ved. Det, så hjelp meg Gud, her jeg står ved hans hellige talerstol, med dette hellige ordet som ligger her, det er ordet. Amen. Åh, hvilken tid vi lever i. Hvilken stor ting. Ser dere mysteriet og hemmeligheten? Det tredje, som jeg sto der da dette forlot meg, var det noe som bare kom til meg og sa, frykt ikke. Nå, jeg hørte ikke noen røst, men som noe var inni meg talte. Jeg må bare fortelle dere sannheten, helt nøyaktig hva som skjedde. Noe traff og sa, frykt ikke, dette er det tredje rykk. Tredje rykk, husker dere det? Han sa, du har hatt så mange etterlengere på dette, hva du prøvde å forklare, men, sa, ikke engang prøv dette. Husker dere det? Hvor mange husker den visjonen? Vel, den er overalt, den ble tatt opp på lydbånd også. Det er omtrent 7 år siden, sa, ikke prøv å forklare det, sa, dette er det tredje rykk, men jeg vil møte deg i det. Stemmer det? Han sa, ikke prøv. Og jeg sto med en liten babysko, da han sa det til meg, sa, nå, gjør ditt første rykk, og når du gjør, vil fisken svømme etter agnet, sa, så, se på ditt andre rykk, sa, for da vil du bare få små fisk. Han sa, så vil det tredje rykk fullføre det. Og alle disse forkynnerne samlet seg rundt meg og sa, Broder Branham, vi vet at du kan gjøre det. Halleluja, Broder Branham. Det er hvor jeg alltid blir viklet inn. Men jeg forkynner det. Skjønner, jeg elsker mennesker. De vil at du skal forklare alt. Dette, det. Og jeg sa, vel, jeg sa, jeg vet ikke. Jeg sa, jeg har forstått fiske. Nå, det første du gjør, her er måten det blir gjort på. Du ser all fisken omkring. Du må rykke i agnet. Vel, det er akkurat slik taktisk fiske er. Så jeg sa, rykk i agnet. Nå dere forstår, da jeg rykket i agnet den første gangen, da satte fisken etter den. Men de var små, og det var akkurat slik de andre fisket. Så da sa jeg, da vil du sette, og jeg rykket den opp på bredden, og jeg hadde en fisk, men den så ut som skinn over kroken. Den var bare så liten var den. Og jeg sto der og noe sa, jeg sa at du ikke skulle gjøre det. Jeg begynte å gråte. Hele snøret hadde floket seg opp rundt meg, som dette. Og jeg hadde sto der og gråt med hodet mitt bøyd slik som dette. Jeg sa, Gud, og jeg tilgi meg. Jeg er så uforstandig menneske. Herre, tilgi meg. Og jeg hadde dette snøret, og det var jeg hadde i hånden min, var en liten babysko, omtrent så lang. Og jeg hadde denne lissen, var omtrent like tjukk i håndkledd som fingeren min, omtrent en halv tomme omtrent. Og hull i denne skoen var omtrent på størrelse med mindre enn en 16-del antageligvis av en tomme i hullet. Og jeg prøvde å tre lissene inn på denne skoen, med denne store, svære lissen. En røst lød sa, du kan ikke lære pinsevenn babyer overnaturlige ting, sa. Nå, la dem være i fred. Og akkurat da plukket han meg opp. Han tok meg opp og satte meg høyt oppe til et sted hvor et møte var i gang. Så ut som et telt eller en katedral av et eller annet slag. Og jeg så det var en liten boks på en måte. Lite sted der på siden. Og jeg så at dette lyset snakket med noen over meg. Det lyset som dere ser der på bildet. Det virvlet bort fra meg slik som dette og for over dette teltet. Og sa, jeg vil møte deg der. Og sa, dette vil være det tredje rik, og du skal ikke fortelle det til noen. Og i Sabine Canyon sa han, dette er det tredje rik. Og det er tre ting som følger dette, og ett foldet seg ut i dag, eller i går. Det andre foldet seg ut i dag, og det er en ting jeg ikke kan tyde, fordi det er på et ukjent språk. Men jeg sto akkurat der og så rett på det. Og dette er det tredje rykk som kommer frem. Og Guds hellige ånd, og du, dette er årsaken til at hele himmelen var stille. Nå jeg burde stoppe akkurat her, ser dere. Jeg bare føler at jeg ikke skal si noe mer om det. Skjønner? Så, bare husk, det syvende seil, grunnen til at det ikke ble åpnet, ser dere, grunnen til at det ikke åpenbarte det, ingen skulle vite om det. Og jeg vil at dere skal vite, før jeg i det hele tatt kjente til noe ord om dette, kom denne visjonen for flere år siden, husker dere det? Og her er det, akkurat slik det andre har, glir rett inn i ordene, jaktig hvor det var. Og Gud kjenner mitt hjerte. Ikke en gang tenkte jeg på noe om det. Og her var det. Det er senere enn vi tror. Og du, det viser at det er fra Gud. For, ser dere, det passer nøyaktig i Guds løfter fra slutten av budskapet. Merk dere dette nå. For endetidens budskap, dette seilet, når alt kommer til alt, har han åpenbart alle de seks seilene, men han sier ingenting om det syvende. Og endetidens seil vil, når det begynner, være en absolutt total hemmelighet, ifølge Bibelen. Før dette blir kjent, og husk åpenbaringen 10, 1-7, kapittel 10, 1-7. På slutten av den syvende engels budskap ville alle Guds mysterier være kjent. Vi er i endetiden, åpningen av det syvende seil. Nå, hvordan visste jeg det? Her om dagen, forrige søndag, en uke siden i dag, da jeg forkynte om, vær ydmyk. Husk, Gud handler i de små ting. Jeg innså ikke hva det egentlig talte om, og nå ser jeg det. Det er på en slik ydmyk måte. Man skulle tro at det er noe som skulle bli åpenbart til Vatikanet, eller... Men det kommer akkurat som Johannes døperen. Det kommer slik som vår Herres fødsel i en stall. Ære være Gud, så hjelp meg. Timen er for hånden. Amen. Vi er her, og du. Nå, ser dere det? Sannheten av Guds visjon. De syv englene som tok meg fra vest. Vi kom fra vest på vei tilbake. Øst tok meg hit for at jeg skulle bringe dette budskapet i kveld. Og du. Nå, røsten bak dette store tordenbraket og oppdraget som ble brakt hit har blitt åpenbart at det, og bevist at det var fra Gud. Bare tenk nå, jeg visste ikke hva disse seilene var, og de ble åpenbart denne uken. Har noen tenkt på det, på at disse syv englene er dette, er det budskapet som kom fram, disse englene brakte meg tilbake hit på grunn av det. Skjønner? Husk, den syvende budbæren var, de syv budbærene var, den som merket seg ut for meg, den syvende engel, det synes å bety mer for meg enn de andre. Nå ser dere, de står slik som dette. Nå, vi vil bare at dere skal legge merke til dette, og jeg sto her og så på disse andre. Ser dere, en, første gruppen av små fugler, fjærene helt sammenfoldet, husker dere dem? Og alle sammen fløy østover. Den andre gruppen var lysere, større fugler, så ut som duer, spisse vinger. De fløy østover, første rykk, andre rykk, og de neste var engler. Og som jeg sto rett der etter denne eksplosjonen, og jeg så i denne retningen mot vest, og de kom og bare plukket meg opp inn dit. Jeg gikk rett ut av min egen tanke. Og den ene av dem som kom, var den som virket så underlig for meg. Den som var på min var til venstre, hvor jeg gikk inn i konstellasjonen. Men om man teller fra venstre til høyre, ville det være den syvende engel, ser dere, som kommer på den andre siden. Husk nå. De syv budbærerne.
Do you remember the pyramid of white rock of Junior Jackson's dream that I interpreted to you?
Husker dere den hvite klippen som hadde formasjon av en pyramide i Junior Jacksons drøm, som jeg tydet for dere? Skjønner? Merk dere, den kvelden da jeg dro, og jeg, det var seks drømmer som kom, og hver og en av dem pekte i samme retning. Så begynte visjonen å sende meg vestover, og Junior, han så på mens, legg merke til dette, se hvor fullkomment. Nå, jeg håper å stole på at dere folk innser at jeg prøver å tilskrive Jesus Kristus denne nåden, som er opphavsmann til alt av dette. Og den eneste grunnen til at dere aldri har hørt meg snakke som dette før i deres liv, men denne timen nærmer seg. Ser dere? Merk dere dette, for å gjøre det klart for dere, så det kan bli slått fast. Jeg er i ferd med å forlate dere igjen. Jeg vet ikke hvor jeg vil dra. Jeg må forkynne evangeliet andre steder. Men nå, dere sier kanskje, jeg har hørt all den slags fanatisme. Jeg vet ikke hva. Jeg kan ikke dømme noen annen mann. Jeg må bare svare for Gud, for meg selv. Men har det noen gang vært i ett tilfelle hvor jeg noen gang har fortalt dere noe i Herrens navn som ikke var riktig i alle disse årene? Ingen andre kan si det, fordi jeg alltid fortalte det akkurat slik han fortalte det. Nå, la meg bare vise dere at dette er helt sant og bekrefte det. Husk nå, hvis det er en åndelig eller en profet, vil jeg, Herren, tale til ham i visjoner og gjøre kjent ting for ham gjennom drømmer. Tydelige drømmer er det. Josef, han kunne tydelige drømmer og tale og se visjoner. Er det sant? Merk dere dette nå, at nå, da dette skjedde, sto Junior på et jorde hvor det var en stor pyramide slik som det, og det var noe som sto skrevet på steinen, og jeg åpenbarte det til folket. Er det riktig, Junior? Omtrent ett år før det skjedde. Og merk dere det neste tinget nå. Jeg tok et slags brekkjern og brøt det av, og på innsiden var klippen hvit, og det var ikke skrevet noe på den. Og på det tidspunktet ga jeg meg i vei vestover, og jeg fortalte dem alle sammen. Jeg sa, ikke dra ut mot vest, bli her og se på dette til jeg kommer tilbake. Dro vestover til eksplosjonen, vendte så tilbake øst med den hellige ånd som tolker dette uskrevne ordet. Nå, om ikke det er den allmektige Gud helt fullkommen, vil jeg at dere forteller meg hva det som er det. Hva er grunnen til at jeg prøver å si dette, venner? Det er for å vise dere at vi er i endetiden. Nå, hvis disse andre er helt til punkt og prikke med ordet, da er også dette helt til punkt og prikke med ordet. Vi er her. Vi er ved enden, venner. Snart vil det bli. Tiden har rundet ut. Millioner vil miste sine liv. Millioner vil bli, som tror at de er frelst nå, vil bli regnet som kanonføde til atomalderen. Vi lever i den siste time. Ved den allmektige Guds nåde, ved hans hjelp til sitt folk, så de kan se frem til Kristi snarlige tilsynekomst. Hvor lenge, broder Branham? kanskje 20 år, kanskje om 50 år, kanskje om 100 år. Jeg vet ikke. Og kanskje neste morgen, kanskje allerede i kveld. Jeg vet ikke. Og de som sier at de vet, de tar feil. Skjønner? De vet ikke, bare Gud vet.
Now, notice, so help me. By God, I tell the truth.
Merk dere nå, så hjelp meg ved Gud, jeg sier sannheten, at dette åndelig klargjort for meg, skjelnet av den hellige ånd, og ved at hver og en av dem har identifisert sin plass i Bibelen. Nå, hva denne store hemmeligheten som ligger under dette seilet er, det vet jeg ikke. Jeg vet det ikke. Jeg kunne ikke tyde det. Jeg kunne ikke finne det ut, akkurat hva det sa. Men jeg vet at det var disse syv tordner som uttalte noe med kort mellomrom og smalt syv forskjellige ganger, og det utfoldet seg til noe annet som jeg så. Så, da jeg så det, lette jeg etter tydningen. Det fløy forbi der, og jeg kunne ikke tyde det. Det helt riktig, skjønner? Det ikke helt tiden for det enda, men det beveger seg inn i denne syklusen, ser dere. Det snart i anmarsj. Så, det dere må gjøre å huske at jeg taler til dere i Herrens navn. Vær forberedt, for dere vet ikke når noe kan skje. Nå, når det kommer på bånd, som det gjør, vil det antageligvis sende 10.000 av mine venner bort fra meg, for de kommer til å si at Broder Branham prøver å sette seg selv og gjøre seg selv til en tjener eller en profet eller noe for Gud. La meg si dere, mine brødre, det feil. Jeg forteller dere bare hva jeg har sett og hva som har blitt fortalt meg, og nå må dere gjøre hva enn dere vil. Jeg vet ikke hvem som kommer til å... Hva som kommer til å skje, jeg vet ikke. Jeg vet bare at disse syv tordner holder det mysteriet. Himmelene var stille. Forstår alle sammen?
It may be time. It may be the hour now.
Det kanskje tiden, timer kan være nå, da denne store personen som vi forventer vil komme på scenen, han kommer på scenen. Kanskje denne tjenesten, hvor jeg har forsøkt å ta folket tilbake til ordet, har lagt et fundament, og om det har, vil jeg forlate dere for godt. Det vil ikke være to av oss her på samme tid, skjønner? Hvis det vil han tilta, jeg vil avta. Jeg vet ikke, men jeg har vært privilegiert av Gud til å betrakte og se hva det var, ser dere. Se det utfolde seg til så mye nå, det sannheten. Men jeg sikker på at dere har lagt merke til tingene som har skjedd denne uken. Jeg sikker på at dere har merke til denne lille Collins-gutten som lå der i ferd med å dø her om kvelden. Den lille jenta med leukemi.
Kingdom of God is coming.
Guds rike kommer, og det går mer fra det negative til det positive. Slik det har vært, det burde ikke sjokkere folk nå. Fra rettferdiggjørelse til helliggjørelse, til dåpen i den hellige ånd. Og så her, skjønner, vi trekker oss bare nærmere Gud hele tiden. Kan dere ikke se, metodistforkynnere, at deres budskap om helliggjørelsen lå over det som Luther lærte? Dere pinsevenner, kan dere ikke se at deres budskap om dåpen overgår det som metodistene forkynte? Forstår dere hva jeg mener? Vi har hatt mange ting som har gått ut, og det stemmer. Og om det noen som avskyr urett og folk som sier noe som egentlig løgner og ikke sannheten, jeg hater det. Men jeg elsker den solide sannheten, uansett hvor mye den forstyrrer på denne måten eller på den måten. Hvis det sannheten, vil Gud til slutt vise det som sannheten. Og om han ikke gjør det snart en av disse dagene, da var ikke visjonen min riktig. Ser dere nå hvor jeg nettopp har satt meg selv? Når vil det skje, Broder Branham? Jeg kan ikke fortelle dere det, jeg vet ikke, men en av disse dager, hvis vi aldri møtes igjen på denne jord, kommer vi til å møtes over der ved Kristi domstol, og dere vil finne ut at i det rommet kom åpenbaringen fra Gud, akkurat som alle de andre har, at i et av mysteriene ved det seilet, grunn til at det ikke ble åpenbart, det var syv tordner som ytret sine røster, og der det fullkommen, fordi ingen vet noen ting om det. Det ble ikke engang skrevet, så vi i endetiden. Vi her.
for his word. I thank him for Jesus Christ.
For without jeg takker Gud for hans ord. Jeg takker ham for Jesus Kristus. For uten å sende ham for soning av våre synder, ville vi ha vært i en stor gjødselsdynge av synd, uten håp. Men ved hans nåde, hans blod renser all synd. Akkurat som dråpen med blekk i en bøtte med klor. Du ville aldri funnet blekket igjen. Når syndene våre er bekjent, blir de lagt i Jesu Kristi blod. De vil aldri kommes i hu igjen. Gud glemmer dem. De ble ikke engang begått. Og så lenge det offeret ligger der som en soning for oss, da er det alt. Slik er det, ser dere. Vi er ikke syndere lenger. Vi er kristne ved Guds nåde. Husk, i oss selv er vi antageligvis like feilende som vi en gang var. Men, ser dere, Guds nåde kom over oss, og det er hva som har gjort oss til hva vi er i dag, kristne brødre og søstre. Dette har vært en overveldende uke for meg. Jeg er sliten i mitt sinn, fordi jeg har gitt mitt ytterste, og noe underlig har pågått hver dag. Jeg ble forundret ved å gå inn i rommet og være der noen få minutter, og se noe bare snu meg helt rundt. Og her, jeg gikk inn dit og plukket opp notatene. Jeg fant frem bøker av Dr. Smith, Uriah Smith, og alle skribentene og alt mulig, og leste gjennom bøkene deres. Jeg sa, nå, her er det sjette seil, her er det fjerde seil. Nå, hva sier denne mannen? Han ville si, vel, det var dette, det eller det. Jeg kikket bort dit og tok for meg en annen mann. Han sa det var slik og slik, og det så ut som at det virket bare ikke riktig, ser dere. Da tenkte jeg, vel, hva er det, Herre? Og jeg gikk frem og tilbake på gulvet en stund. Jeg knelte ned og ba. Gikk tilbake og tok opp Bibelen, satte meg ned, leste og gikk frem og tilbake. Så, helt plutselig, da jeg ble stille, her bare foldet det seg ut slik som det. Da grep jeg en penn med en gang og begynte å skrive det ned, slik som det. Hva enn jeg så og gjorde, se på det, slik som det. Til jeg fikk skrevet det ned, så tok jeg resten av dagen og gikk i gang med å spore dette og se om det samsvarte ned gjennom hele skriften. Så bevis alle ting, skjønner? Jeg fikk dette her, og jeg tenkte, nå, det er mange mennesker som har hatt visjoner. Det er mange som har vært i åpenbaringer. Hvis det er i motsetning til ordet, la det være. Det stemmer, la det være. Nå, så fulgte jeg dette nedover slik som dette. Fulgte det nedover slik som dette. Jeg skrev ned små ting her. Jeg tenkte, vel, nå, forsamlingen vil bli glad for å høre dette. For det passer inn her, og passer inn her. Nå, la oss se. Hva står det her? Ja, og ja, her er det akkurat her, skjønner? Og tok det tilbake gjennom Bibelen og fikk det til å samstemme nedover gjennom uken. Der er det, på lydbånd. Du er velkommen til å få dem. Og jeg har gjort det etter beste evne under kristen fellesskap. Guds nåde til alle mennesker ved Jesus Kristus. Jeg har gjort det så godt jeg bare kunne. Dere har vært en av de beste forsamlingene. Ingen kunne ha sittet noe bedre. Dere har alle sammen kommet inn her klokken 1 på dagen, frem til klokken 5, til når de en åpnet kirken og lot folket komme inn. Dere har stått i kulden, dere har sittet i snøen, dere har gjort alt, stått rundt veggene, til beina deres verket. Jeg har sett mennene, sett seg ned, la kvinnene sitte, og forskjellige folk sto slik som det, og satt rundt omkring. Jeg tenkte, Herre, dette har vært en mystisk uke. Hele tingen har vært underlig på en måte. Hvordan når folk har kommet, sett dem stå omkring på utsiden, i vinduene, i dørene, rundt om på baksiden, overalt, og lyttet. Og til å være en taler, jeg er langt fra å være en taler. Jeg har såpass mye intelligens til å vite at jeg ikke er en taler. Men hvorfor sitter folk og lytter slik som det? Hvorfor gjør de det? De kommer ikke for å høre på en person som meg, men de kommer fordi det er noe i det som trekker et folk til seg. Skjønner, det er noe i det som trekker dem. Da min kone sto her på plattformen og sang da jeg begynte, de kommer fra øst og vest. De kommer fra langt, langt borte for å feire med kongen, for å spise som hans gjest. Så velsignet disse pilgrimene er. De betrakter hans hellige ansikt, som gløder med et guddommelig lys. Velsignede mottagere av hans nåde, som edelstener som skinner i hans krone. Måtte dere alltid ha det i minnet og være en edelsten i Jesu Kristi krone. Paulus sa til menigheten, dere er juvelene, edelstene i hans krone. Vi ønsker å være edelstene i Jesu Kristi krone. Vi ønsker aldri å sette en mann i det. Glem alt om meg. Jeg er deres broder, en synder frelst av nåde, er ikke engang verdig å leve. Det er ikke annet enn sannheten. Jeg sier ikke det for å være ydmyk, det er fakta. Det er ikke noe i meg, ikke en eneste fornuftig ting. Men Guds nåde har latt mine dårlige, dunkle øyne se bortenfor tidens forheng og se disse tingene der borte. Og jeg kom tilbake. Da jeg var en liten gutt, elsket jeg mennesker. Jeg ville alltid at noen skulle elske meg og snakke med meg. Ingen ville gjøre det på grunn av navnet til familien. Ingen ville snakke med meg. Men da jeg overga meg selv til Gud, da vårt folk, bakgrunnen er irsk, jeg tenkte kanskje de var alle katolikker, og kanskje det var det. Jeg gikk dit, og han var på denne bestemte måten, og jeg dro ned til den første baptistkirke, og han var på en annen måte. Jeg sa, Herre, det må være en vei som er sann. Og noe sa, det er ordet. Og jeg holdt på det ordet. Se på enhver visjon, overalt. Den dagen jeg la ned hjørnestein der borte, og la dette i den, jeg skrev ned der hva han viste meg den morgenen i en visjon. Stå klar i tide og utide, tal til, tukt med all tålmodighet og iherdig undervisning. For det skal komme en tid da de ikke lenger skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skaffer seg den ene læreren etter den andre, fordi det klør dem i øret, og de skal vende seg bort fra sannheten til eventyr. Og jeg har sett disse to trærne som jeg sto ved, gjøre akkurat den samme tingen. Det stemmer. Og der er vi. Og det er sant. Og nå, dere vil ikke... Husk, la meg formane dere igjen. Ikke si takk skal du ha til noen i det hele tatt. Ikke si, tenk at en eller annen forkynner eller noe, en dødelig mann, at det er noe godt ved ham. For det er det ikke. Jeg bryr meg ikke om hvem det er. Det er ikke noe godt i noen menneske. Det stemmer. Om det var en hel høy med trompeter her, og en av dem måtte gi fra seg en bestemt musikk, er det mannen? De trompeten er helt stumme. Det er karen som kan blåse i trompeten, som vet hva han kommer til å gjøre, som plukker opp trompeten. Trompeten har ikke noe med det å gjøre. Lyden kommer fra en intelligens bak den. Det stemmer. Så, alle trompeter er like, alle mennesker er like, alle kristne er like. Det er ingen store menn iblant oss, det er ikke store menn, ikke store kvinner. Vi er alle brødre og søstre, alle sammen like på samme nivå. Vi er ikke store. Den ene kan ikke gjøre seg selv større enn den andre. Kan ikke gjøre det i det hele tatt. Nei, som en. Men vi er bare mennesker, alle sammen. Ikke prøv å tolke tingen. Ikke prøv å gjøre noe mer enn å bare leve et nært liv, hvor du gir pris og ære til Jesus Kristus. Forstår alle dere nå? Amen. Elsk ham av hele deres hjerte. Gjør dere det? Jeg elsker ham, og jeg vil. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse på Golgatas tre. Pris Gud, forstår dere fullt og helt? Tror alle sammen? Husker dere da jeg først begynte? Hvem trodde vårt budskap? For hvem er Herrens arm åpenbart? Har han åpenbart for dere sin nåde, sin godhet? Amen. Bare husk, elsk ham av hele deres hjerte. Jeg drar hjem igjen nå. Jeg vil være tilbake her igjen, om Herren vil, rundt 1. juni. Kanskje om Herren legger det på mitt hjerte, kanskje en eller annen gang tidlig denne sommeren, som juni eller noe, kanskje tidlig høst, om Herren drøyer, kunne jeg tenke meg å komme tilbake og sette av 7 kvelder til de 7 siste trompeter. Kunne dere tenke dere det? Kunne dere tenke dere det? Vil dere be for meg, så Gud vil hjelpe meg? Ja vel. Til jeg møter dere igjen, husk denne gamle, gode sangen. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham. fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse på Golgatas tre. Nå vil jeg at dere bøyer hodene deres. Jeg ønsker å be for dere. Før pastoren avslutter, ønsker jeg å be for dere.
Our heavenly Father, may the people, Lord, understand, which I'm sure that there's some that doesn't.
Vår himmelske far, må folket, Herre, forstå, for jeg er sikker på at det er noen som ikke gjør det, men far, må de forstå målet, må de forstå, far, at det er din nåde til dem at disse tingene blir åpenbart, og jeg ønsker å takke deg, Herre, for kunnskapen i å vite om disse tingene som du har åpenbart for oss. Og jeg ber for enhver som er her, enhver som har deltatt i møtene. Hvis det er noen som ikke tror, må, Herre, de bli troende. Jeg ber for alle som vil høre budskapene på lydbånd, og om det skulle havne, som du uten tvil vil gjøre, i hjemmene og stedene til mange vantro som vil være uenige. Men far, jeg ber for hver og en at før de sier noe blasfemisk ord, at de først kan sette seg ned og ransake skriften ut fra hva som har blitt sagt, og deretter si til deg at de i sannhet er oppriktige og ønsker å vite om dette er sannheten eller ikke. Og jeg ber for dem, far. Og jeg ber for disse som har stått langs veggene, som sto på utsiden, og som satt i bilene sine, for små barn, og for alle som har vært inne. Og bare alle sammen, Herre, jeg ber for dem. Og jeg ber om at mine bønner vil bli besvart, at du vil velsigne dem, først, Herre, gi alle sammen evig liv. Jeg ber om at det ikke må være én av dem som går fortapt, ikke én. Og nå, far, vi vet ikke når denne store hendelsen vil skje, men vi ser tegnene komme til syne og bibelske hendelser, så varmer det hjertene våre over måte, og jeg ber, far Gud, om at du vil hjelpe oss. Jeg ber om at du vil hjelpe vår kjære pastor, broder Neville. Gjør ham, Herre, full av nåde og full av kraft og med forståelse, så han kan ta denne opplagrede maten og fø Guds lam. Herre, jeg ber om at du må holde sykdom borte fra oss. Må det skje at når folk blir syke, at de vil huske at vår Herre Jesus nærværende og alltid tilstrekkelige blod ligger på alteret for å gjøre soning. Og jeg ber om at de vil bli helbredet umiddelbart. Og jeg ber om at du beholder Satans makt borte fra dem, som vil gjøre dem motløse, eller forsøke å få dem til å lage kulter, eller bare hold alle fiendens makter borte, Herre. Helliggjør oss til ditt ord. Gi det, Herre. Så, Herre, ber jeg om at du må hjelpe meg. Jeg begynner å visne bort, Herre. Jeg vet at jeg ikke kan ha så mange dager igjen. Og jeg ber om at du må hjelpe meg og la meg være tro, Herre, og ærlig og oppriktig, så jeg kan være i stand til å bære budskap så langt som det er bestemt at jeg skal bære det. Og når tiden kommer da jeg må legge meg ned, og jeg kommer ned til elven, og bølgene begynner å komme inn, å Gud, må jeg være i stand til å overleve dette gamle sverdet til en eller annen som vil være ærlig med det, Herre, og som vil bære sannheten. Gi det, Herre, og inntil da, hjelp meg til å være sterk og sunn og modig. Hjelp menigheten min, velsign oss sammen, Herre, vi er dine, Vi føler nå at din ånd er iblant oss. Vi tror at du vil svare på våre bønner, for vi overgir oss til deg med ditt ord til tjeneste i resten av våre dager på denne jorden. I Guds sønns navn, Jesus Kristus, vår elskede frelser, til hans ære. Amen. Jeg... Gud velsigne dere. Jeg elsker ham av hele mitt hjerte. Fordi han først elsket meg. Gud velsigne deg, broder Neville.
You have just finished hearing the original Seventh Seal, as it was preached in its entirety on Sunday evening, March 24, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana. Brother Branham did not want this original recording released. The next day, Monday, March 25, 1963, Brother Branham went to the motel room of Brother Fred Sothman and Brother James McGuire, who were at that time in charge of making the tapes. Brother Branham told these brothers, "I don't want this message sent out the way it is." After listening to the tape himself, he instructed the brothers to stop the tape at a certain point, and at that point recorded a new portion of approximately 20 minutes in length. This new portion was then used in place of the original ending. This recording was the only released version of the Seventh Seal until 1966. After Brother Branham left the scene, the board of the William Branham Evangelistic Association unanimously agreed to release the tape originally recorded at the tabernacle. Since that time, both versions have been available. We have now placed this additional message of Brother Branham on one tape with the original Seventh Seal. The next voice you hear will be Brother Branham in the motel room on Monday, March 25th, 1963.
It'll be a good thing that he doesn't know anything about it, because if he did, then he would...
Det er godt at han ikke vet noe om det, for hvis han gjorde, da ville han etterligne det. Det er hans knep når han gjør ting, så derfor har Gud gjort det så skjult til hele verden, til og med for himmelen, så det ikke er noen måte man kan forstå det på, uten at Gud selv åpenbarer det.
Now I want you to notice tonight that in the sixth seal... There was a threefold purpose.
Nå vil jeg at dere skal merke dere i kveld at i det sjette seil var det en trefoldig hensikt med det sjette seil. Det var en trefoldig hensikt med hesterytterne. Det har vært en trefoldig hensikt med alle disse tingene. Det tar oss tilbake til et tretall og et syvtall igjen, ser dere. Syv seil, syv redeskåler, og så videre. Nå i tretall og syvtall er Guds tall i hans matematikk for å åpenbare sitt ord. Nå legger dere merke til, som med rytterne nå, var det tre hester som dro ut. En av dem var en hvit en, en var en rød en, og en var en svart en. Og så, den fjerde hesten, vel, alle sammen var blandet sammen, ser dere, en trefoldig hensikt.
God did the same thing. God did the same when he sent out his line, which was his word, to combat the Antichrist.
Nå, Gud gjør den samme tingen. Gud gjorde det samme da han sendte ut sin løve, som var hans ord, for å kjempe mot Antikrist. Så finner vi ut at han sendte oksen ut i løpet av trengselstiden, offerdyret. Og denne trengselstiden var det alt folk kunne gjøre, var bare å arbeide, slave og gi seg selv som et offer. Så finner vi ut at i den neste tidsalderen, som var reformatorenes tidsalder, sendte Gud ut et menneskets visdom, et menneskelignende hode på livsvesenet, som var kraften som gikk ut i reformatorene. Nå, la dere merke til det, enhver ikke å undres at folk i disse dager fremdeles lever i de forgangers tid, som om de var i reformatorenes tidsalder, fordi de bare ser det gjennom den geistlige måten å se det på. De ser det slik seminarene har undervist det. Det var Guds vei en gang, men vi har kommet forbi det. Nå er vi inne i ørnenes tidsalder. Åpenbaringen skal bli åpenbart hele tingen. Nå, sammenlign dette med åpenbaringen, det 10. kapittel, vers 1-7, og vi vil se her i denne åpenbaringen her, 10-1-7, at i dagene da den syvende engels budskap lyder, skulle alle Guds mysterier være avsluttet.
Now, we find out also in this that the sixth seal now being opened.
Nå, vi finner også ut i dette at det sjette seil, som nå er åpent, det var for en trefoldig hensikt. Nå, her var hensiktene. Den første tingen var at den sovende jomfru måtte gå gjennom trengselstiden for å bli renset. Hun måtte bli renset fra sine synder av vantro og for å ha forkastet budskapet. Det ble hun i trengselstiden. Vi ser at de ender opp her, borte i åpenbaringen 7, mellom det 6. og det 7. kapittel her, at hun hadde blitt renset, og hun hadde blitt tildelt sine klær. Nå, hun er ikke bruden, men det er menigheten. Det rene folket som ikke hadde anledning, kanskje til å motta budskapet, eller at de på en eller annen måte hadde blitt forblindet av disse falske profetene, og de fikk ikke sjansen, og likevel er de virkelig oppriktig i hjertet, og Gud kjenner deres hjerte, og her blir de renset i løpet av denne tiden. Dere legger merke til det, en annen renselsestid, det er for Israel når hun samler seg. Det er den andre folden. Gud renser Israel i trengselstiden ut fra de millioner som vil samles der. Vil det være 144.000 utvalgte, og de vil bli renset også. Gud renser Israel. Merk dere, det er en hel jord som skal renses. Det vil være en slik ting at månen, stjernene og hele naturen vil bli renset. Ser dere hva det er? Jorden fornyer seg selv, blir renset, gjør seg klar til tusenårsriket. Tusenårsriket nærmer seg. Og, ser dere, alt som har noe urent i seg vil bli renset i løpet av det sjette seilet. Nå, legger dere merke til dette. Ved åpningen av dette syvende seil er det også en trefoldig mysterium. Dette har jeg vil tale og har talt om, at det er mysterium om de syv tordner. De syv tordner i himmelen vil avdekke dette mysteriet. Det vil skje like ved Kristi komme, fordi Kristus sa at ingen ville vite når han kommer tilbake. La dere merke til da jødene spurte han om det. Vel, da vi sammenligner skriften her med Matteus 24, med de seks seil, det syvende seil var utelatt. Fordi, ser dere, Kristus sa, bare Gud selv visste, ikke engang englene. Det er ikke så rart. Det er ikke engang skrevet. Dere forstår, det ble stille. Ingenting skjedde da. Englene vet ikke. Ingen vet når han kommer. Men det vil være en syv røster fra disse tornene som vil åpenbare den store åpenbaringen på det tidspunktet. Så jeg tror, for oss som, hvis vi ikke vet det, og hvis vi, det vil ikke bli kjent før den tiden, men det vil bli åpenbart på den tiden, i den timen da det er bestemt at det skal bli åpenbart. Så det vi må gjøre er å være ærbødige innenfor Gud og tjene ham, og gjøre alt vi bare kan gjøre, og leve et godt kristent liv. Her, nå, ser vi at det sjette seil har blitt åpnet for oss. Vi ser det. Og vi vet at dette syvende seil ikke kan bli brutt for offentligheten før den timen kommer. Nå, det var en eller annen grunn til at Gud lot disse syv røstner torne, fordi det må komme, ser dere, for den. Vi ser at Kristus, lammet, tok boken i sin hånd, og han åpnet dette syvende seil, men, ser dere, det er et skjult mysterium. Ingen vet hva det er, men det er helt på linje med hva han sa. Ingen ville vite om hans komme. De ville heller ikke vite om dette mysteriet om de syv torner, ser dere. Så dere ser, det henger sammen. Så langt har vi en forståelse av det i dag, fordi resten av det har blitt avdekket. Men dette er ikke avdekket. Men da jeg satt i rommet mitt, og jeg hørte dette, eller ikke hørte det, mener jeg, men så det folde seg ut til disse syv torner. Nå, det er så langt som vi kan gå akkurat der. Og nå stoler jeg på at hver en av dere vil tjene Gud og gjøre det som er rett, og elske ham i hele ditt liv og tjene ham, og Gud vil ta seg av resten. Nå, vi har, som vi fullfører her nå, ved Guds nåde, alle mysteriene i de seks seil som har blitt beseiret, og vi forstår og vet her at det syvende seil ikke vil bli gjort kjent for offentligheten. Nå, hans komme, timen for hans komme når jordens ødeleggelse, vet dere. Han sa der, hva vil være tegnet på komme for verdens ende? I Matteus 24, der var det, de stilte ham det spørsmålet. Han gikk ned til det. Han fortalte om hvordan Israel vil bli samlet som en nasjon, i det 31. verset i Matteus 24-31. Men så fortsatte han i lignelser, ser dere. Da ser dere den, lær en lignelse av fikentre. Når dere ser det skyte sine knopper, vel, da vet dere at våren er nær. Og når dere så ser at dette begynner å skje, vit da at tiden er nær. Ser dere, Israel samles i sitt eget hjemland. Men merk dere, han utelot åpenbaringen av dette syvende seil. Og her, da det syvende seil, da han åpnet det, utelot han det også igjen, ser dere. Så vi ser at det er et fullstendig mysterium. Derfor er timen enda ikke kommet for at mysteriet skal bli gjort kjent. Derfor har vi kommet så langt, og resten av det vil bli gjort kjent akkurat rundt den tiden når Jesus kommer til syne på jorden igjen, for sin brud, eller hva enn som skjer på det tidspunktet. Nå, frem til da, la oss alle sammen bare be, leve gode, rettskaffende kristne liv, og se frem til hans komme. Og om dette lydbåndet nå skulle komme noen mennesker i hende et eller annet sted, ikke prøve å lage noen slags isme av det. Det eneste dere bør gjøre er å bare fortsette å tjene Gud, for denne store hemmeligheten er så stor at Gud ikke engang lot Johannes skrive den ned. Den tornet ut, men han visste at, lovet oss at den ville bli åpnet, men til denne dag er den ikke åpnet.
We are grateful to God for what he has showed us. I've been sitting in the room up there for 8 days.
Og nå er vi takknemlige til Gud for hva han har vist oss. Jeg har sittet i rommet der oppe i 8 dager, og budskapet som jeg har nettopp har forklart for dere, vil mange av dere her forstå. Og jeg lovet at det var noe som pågikk, åndelig, hele tiden, som jeg var sikker på at dere gikk glipp av. Og dette er hva det er. Det er den absolutte stadfestelsen på at denne tolkningen av skriften er sendt fra Gud. For før vi i det hele tatt gikk inn i det, og jeg dro for å reise vestover, viste Herren meg en visjon i dag omkring klokken 10 om morgenen, og jeg kom og forklarte det her, at jeg hadde sett den. Visste ikke hva det var. Det var en konstellasjon av 7 engler. Vi husker det. Dere kan få det med dere på lydbåndet som heter «Hvilken tid er dette, min Herre?» Vel, nå, det er nøyaktig hva dere ser nå. De 7 englene, jeg var i Vesten. Dere husker de bittesmå budbærerne, de dro østover. De andre budbærerne, duene, en litt større fugl, de dro østover, og deretter så jeg, de var med meg hele tiden. Det var dette første og andre rykk. Nå, det tredje kom fra vest og med en ufattelig høy fart, og de plukket meg opp. Det var da jeg kom tilbake øst igjen med mysteriet om disse 7 seil, akkurat slik som det ble sagt i Junior Jacksons drøm, som Herren lot meg tyde for ham der. På innsiden av denne pyramiden var det hvit stein som ikke var skrevet på. Det var årsaken til at jeg måtte dra vestover for å bli sammenføyd med disse englenes budskap for å komme tilbake hit og åpenbare det for menigheten. Husk jeg sa, de neste tingene som vil skje vil finne sted her i menigheten. Det er helt riktig. En annen ting, jeg vil at dere skal merke dere hva som skjedde. Og hvis dere lytter til lydbåndet til «Hvilken tid er dette, min Herre?», vil dere legge merke til at en engel var veldig bemerkelsesverdig i mine øyne. Resten av dem virket bare vanlige, men denne engelen var en bemerkelsesverdig engel. Han var til venstre for meg i konstellasjonen, som var i form av en pyramide. Og husk, det var i pyramiden at den mystiske hvite steinen som ikke var skrevet på var, og englene tok meg inn i denne pyramiden som bestod av dem selv. Guds mysterier var bare kjent for dem, og nå, de var budbærerne som hadde kommet for å tolke denne pyramiden, eller dette budskapet om hemmeligheten bak disse syv seil, som ligger på innsiden av pyramiden. Nå, engelen som var til venstre for meg, ville faktisk være den siste, eller den syvende engel, om vi teller den fra venstre til høyre, for han var til venstre for meg, og så på han i retning vest. Han kom i retning øst, det vil si på venstre side. Så det var den siste engels budskap, veldig bemerkelsesverdig. Husker dere at jeg sa at han hadde sitt hodet sitt bakover, og hans store, skarpe vinger, og hvordan han fløy rett til meg? Nå, det er dette syvende seil. Det er fremdeles en bemerkelsesverdig ting, og vi vet ikke hva det er på nåværende tidspunkt, fordi det ikke har blitt gitt tillatelse til at det kan bli brutt. Men nå, hver og en av dere i møte har lagt merke til det. Hvilket møte det har vært. Det virker som om alle har sittet helt på kanten av stolen, og alle som har stått omkring her fra klokken 1-2 på ettermiddagen og ventet på at dørene skulle åpnes og komme frem hit, stått langs veggene med kramp i lemmene og alt mulig. Hva er det? Det er den hellige ånd som har sendt ned disse budbærerne, og de har åpenbart det for oss. Og legg så merke til hvordan det er harmonisert med ordet nøyaktig. Og så dere alle skal vite at dette er sannheten, forutsa han det omtrent 2 måneder nå, eller mer, før det faktisk hendte. Så da jeg dro vestover uten å vite om det, kom jeg tilbake hit med tolkningen slik han hadde gitt dem. Husk nå, i visjon, han fortalte meg aldri noen ting i visjon da han tok meg opp. Jeg var vettskremt, redd for at jeg skulle dø, bli drept i en eksplosjon. Dere forstår, de kunne ikke gjøre det. Tolkningen kom akkurat da jeg hadde behov for den, da det var i rommet, og jeg gav den ut akkurat slik han gav den. Nå, dere forstår, venner, visjoner svikter ikke, de er alltid fullkomne, de er bare absolutt sanne. Nå, visjonen, pluss ordet, pluss historien, pluss menighetssiden og alt, passer sammen. Så jeg kan sannelig si at etter min beste forståelse, og ifølge Guds ord, og visjon og åpenbaringen, er tolkningen av dette, så sier Herren. Nå må Herren velsigne dere alle, hver og en, i rikt monn, som vi reiser oss nå og synger denne gode, gamle menighetssangen. Gud velsigne dere, hver og en. Amen. Gud velsigne dere. Jeg elsker ham av hele mitt hjerte. Fordi han først elsket meg. Gud velsigne deg, broder Neville.